Βροχή, ε! Να! Έτσι απαντάει το κάλεσμα του Παλιάτο. Γιατί ούτως ή άλλως είμαστε και δύο άνθρωποι του ποδοσφαίρου και όλοι ξέρουμε ότι με βροχή παίζεις καλύτερα.
Ναι.
Οπότε και εμείς με βροχή γράφουμε καλύτερα.
Δεν οδηγάς καλύτερα στη Βεϊκού.
Σίγουρα.
Δεν είναι καλύτερη κίνηση.
Σε οποιαδήποτε Βεϊκού. Εμείς λέμε για αυτή στο γαλάτσι, αλλά νομίζω ότι σε οποιαδήποτε Βεϊκού σήμερα θα γίνει χαμός.
Σε οποιαδήποτε Βεϊκού. Και το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα, ότι όποτε βρέχει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στον δρόμο.
Στην Αθήνα σίγουρα.
Στην Αθήνα. Όχι στην Ελλάδα, συγγνώμη. Στην Αθήνα γιατί βρέχει. Ναι, γιατί κάνεις κάτι παράνομο. Τώρα αφού έχει βροχή. Και λες, ναι, ίσα-ίσα.
Μπράβο.
Ίσα-ίσα θα πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός.
Λοιπόν, είναι ο Στέλιος Χαρακάσης.
Είναι ο Δημήτρης Χρυσικός.
Είναι το κάλεσμα παλιά του από τα στούντιο τη Sacred Belt Recordings και του επαγγελματισμού, όπως βλέπουμε ως μάντρα απέναντι στον πίνακα από τον οποίο γράφουμε.
Ένας πίνακας που γράφει μόνο τη λέξη επαγγελματισμός. Κανένας Γκόρντον Γκέκο στο Wall Street.
Ναι, μπράβο, μπράβο, τίποτα.
Ναι, μόνο επαγγελματισμός.
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο με τη Φιωρεντίνα.
Ναι.
Η οποία πραγμάτωσε τη μεγάλη απόδραση, θα λέγαμε. Και το οποίο έχει διτή έννοια, θεωρώ, γιατί και έφυγε με διπλό από την Πολώνια και έφυγε από τη ζώνη του υποβασμού, έστω και στην ισοβαθμία.
Βεβαίως. Και με μεγάλο διπλό. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε αρκετό καιρό να φτιάξουμε μοβ εξώφυλλο.
Ναι.
Φιωρεντίνα. Ναι. Πολύ καιρό.
Έχουμε φτιάξει σίγουρα ένα στο παρελθόν για τον Παλαντίνο, όταν έκαναν σερί νίκες, το Φιόρι.
Ναι.
Είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο Jack of All Trades, το οποίο.
Μπράβο.
Νομίζω ότι βγήκε άπατο, ενώ ότι δεν το χρησιμοποιήσαμε τελικά, αν θυμάμαι καλά. Ή το χρησιμοποιήσαμε άλλη φορά.
Κάτι
γιατί ο Μποναβεντούρα σου λέει θα το ξανακάνω εγώ, θα ξανάρθω. Δεν πειράζει που δεν με βάλατε σε αυτό το επεισόδιο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
Πάντως είναι συγκλονιστικό, ρε παιδί μου, ότι έβλεπες, βλέπαμε τη Φιωρεντίνα πριν ένα μήνα και λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να σωστεί με αυτό που βλέπουμε. Θυμάσαι που λέγαμε και τα στατιστικά ότι καμία ομάδα που δεν έχει κερδίσει. Όλες έχουν πέσει. Δεν νομίζω να πέσει.
Παρένθεση, πριν ξεκινήσουμε για τη Φιωρεντίνα και τώρα που είπε στατιστικά, δεν ξέρω αν είδες ότι έχει πέσει το Football Reference, ότι το έριξαν, ζήτησαν, θεώρησαν σκόπιμο να ρίξουν το πιο τίμιο site στατιστικών.
Εντάξει, τώρα έχω λάβει μηνύματα σε γνωστό chat, στο οποίο είσαι μέλος. Δεν θα εμβαθύνω περισσότερο. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μινά, γεια σου Γρηγόρη. 3 παρά 20, τι ώρα ήταν. Το βράδυ το είδα εγώ.
Ναι.
Δυστυχώς φιλαράκια μου. No more FBRF. Και λες, ωραία, και τώρα τι κάνουμε.
Κοίτα, ελάτε στην αγκαλιά του DataMB, το οποίο δεν ξέρω πώς θα τρέχει επίσης, αλλά οκ. Okay.
Ναι, αλλά εάν... Όχι, δεν θα δώσω ιδέες. Όχι, θα συνεχίσουμε.
Εντάξει, τώρα ότι χρειαζόταν να ρίξουν το Football Reference. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μπολόνια Φιωρεντίνα 1-2. Πέραν από όλα τα άλλα, θεωρώ ότι η Φιωρεντίνα ήταν και καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Δεν έκλεψε αυτό το αποτέλεσμα. Βρήκε μια Μπολόνια σε πολύ κακή κατάσταση τον τελευταίο καιρό.
Ναι.
Και τη έδωσε να καταλάβει. Δηλαδή, από το γεγονός ότι η Φιωρεντίνα σκοράρει, ακυρώνεται τον γκολ της. Μετά από ένα λεπτό βρίσκει πάλι γκολ.
Ο ίδιος παίκτης, σωστά.
Ναι. Βρίσκουν και δεύτερο μετά με τον Πίκολη. Γενικά, νομίζω ότι ένιωθε πάρα πολύ άνετα στον πρώτο ημίχρονο ότι μπορεί να κάνει τη ζημιά στην Μπολόνια. Σε μια Μπολόνια που έχει αρκετά προβλήματα στην τελευταία γραμμή. Αυτό που συμβαίνει με τον Νικολό Καζάλε πια αγγίζει τα όρια της κωμωδίας, δυστυχώς. Όποτε παίζει ο Κακομοίρης, δεν θέλω να τον.
Να τον στοχοποιήσουμε.
Ναι, δεν θέλω να τον στοχοποιήσω, αλλά είναι μια αλήθεια ότι όποτε είναι στην τελευταία γραμμή της Μπολόνια, η τελευταία γραμμή της Μπολόνια μοιάζει η ομάδα για Serie B.
Και αυτό έχει συμβεί αρκετές φορές φέτος. Έχει αυτό που έχω δει από την άμυνα της Μπολόνια, νομίζω το έχουμε συζητήσει και σε κάποια στιγμή. Είναι ότι είναι πάρα πολύ παθητική στις μονομαχίες. Ποτέ πρώτη στην μπάλα.
Ναι.
Αυτό μου δείχνει.
Ναι, ναι.
Και ότι μπαίνει το goal και μετά κοιτάει ένας τον άλλον. Έπρεπε να πας εσύ, γιατί δεν πήγα εγώ. Κάπως έτσι, αυτή την εικόνα μου δείχνει, ρε παιδί μου, σαν από ένστικτο τι διαβάζω βλέποντας να τρώει goal η Μπολόνια. Ότι κάποιος δεν έκανε το tackling, κάποιος δεν μπήκε μπροστά στην. Κάποιος δεν πήξε για κεφαλιά. Ότι είναι λίγο πολύ χαλαρή στην άμυνα.
Κάποιοι δεν είναι συντονισμένοι. Δηλαδή, ναι. Όλη η τετράδα δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό το διάβασε πάρα πολύ γρήγορα ο Πίκολη. Έκανε πάρα πολλά τρεξίματα πάνω στην άμυνα για να μπερδέψει. Δηλαδή, έτσι έρχεται και τον κουλτούμα Ντράγκορα. Γενικά, αν ο ίδιος δεν εκτελούσε, ήταν εκείνος ο οποίος τραβούσε την άμυνα ώστε να δημιουργηθεί λίγος χώρος. Το οποίο εντάξει, δεν χρειάζεται να το μετράμε ενεφελικά. να μετράμε runs, ας πούμε, οτιδήποτε, okay. Αλλά είναι σημαντικό ότι...
Αλλιώς, sorry, αλλιώς ο Ζέλσον Μάρτινς θα είχε τρελά στατιστικά σήμερα το πρωί μετά τη χθεσινή NFL τέτοια παρουσία του με τη Leverkusen.
Η Μπολόνια προσπάθησε να αντιδράσει λίγο στο δεύτερο. Ο Ιταλιάνο έκανε και 4 αλλαγές μαζί. Για μένα, όποτε συμβαίνει αυτό, δείχνει ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Οι 4 αλλαγές δείχνει ότι απέτυχε η αρχική ιδέα και δεν θα πετύχει και η δεύτερη. Είναι πολύ σπάνιο το να αλλάζεις.
Είναι τρελή ζαριά.
Είναι πολύ μεγάλη ζαριά. Είναι πολύ μεγάλη η ζαριά. Και νομίζω ότι η αστάθεια της Μπολόνια στο πίσω μέρος του γηπέδου της έχει δημιουργήσει και ένα ψυχολογικό ζήτημα ψηλά. Είναι, θα έπρεπε να το ξέρουμε πια, αλλά νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ το ποδόσφαιρο το 2026 είναι απίστευτα αλληλένδετη η άμυνα με την επίθεση. Δηλαδή είναι οριακά μπασκετικό. Αν δεν λειτουργείς καλά στην μία πλευρά, δεν λειτουργείς καλά και στην άλλη.
Και αυτό που μου φάνηκε είναι ότι δεν είναι, παιδί μου, να πεις το πρόβλημα της Μπολόνια είναι στο transition. Είναι και στο σετ παιχνίδι, σε κάποιες σέντρες που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι τόσο επικίνδυνες. Σε κάποιες πάσες, assist που βρίσκουν οι αντίπαλοι πολύ εύκολες, ανενόχλητοι έξω από την περιοχή. Αυτό ότι, δεν είναι το «μας έφαγαν στην κόντρα», ας πούμε. Απαραίτητα.
Όχι. Είχανε πρόβλημα παντού. Ένιωθες ότι η Φιωρεντίνα, αυτή η Φιωρεντίνα, μπορούσε να τους ανοίξει με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε σε set, όπως λες, είτε σε transition, χωρίς να χρειάζεται έναν εκκληματικά ταλαντούχο εξτρέμ, ας πούμε, για να το κάνει. Δηλαδή με τον Παρίζη το έκανε, ο οποίος Παρίζη αριστερό μπακ, ήταν ξαφνικά γίνει δεξί εξτρέμ. Ο Παρίζη, και το φοβερό είναι με τον Παρίζη ότι έχει πάει σε θέση επιθετικού, πλάγιο επιθετικού, ενώ έχει φύγει ο Μπιράγκη. Δηλαδή το ζήτημα ήταν όταν ήρθε ο Παρίζη ότι πού θα χωρέσουν αυτούς με τον Μπιράγκη. Ναι. Και τώρα, παρότι ο Μπιράγκη δεν υπάρχει στην ομάδα και παίζει ο Γκόζενς, ας πούμε, αριστερό μπακ, σε αυτό το 4-3-3 που δοκίμασε, νομίζω, ο Βανόλη. Ο Παρίζη έχει ανέβει ψηλά. Λοιπόν, τρεις νίκες τα τελευταία 6 παιχνίδια για τη Φιωρεντίνα, συγγνώμη.
Να έχει μία ήττα από την Μπάρμα. Με ένα 0.
Είναι πολύ, πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εγώ το χιουμοριστικά ανέβασα και μία φωτογραφία του Ρανιέρη από όταν ήταν στη Φιωρεντίνα. Με ένα πολύ ωραίο πόλο, επίσης, Ρίμποκ, αν θυμάμαι καλή εταιρεία. Λέγοντας ότι πώς βλέπουν πλέον οι φίλοι της Φιωρεντίνα τον Πάολο Βανόλη, ας πούμε. Γιατί...
Και πρόσεξε, μέσα σε αυτά τα μάτς. Τα τελευταία 3 που θα πάρουμε είναι 2-2 μέσα στη Λάτσιο, 1-1 με τη Μίλαν και τώρα νίκη μέσα στην Μπολόνια, που λες δεν έπαιζε, με ομάδες καλές.
Και να θυμίσουμε ότι με τη Λάτσιο έκανε το πέναλτι ο Κομούτσο στο φινάλε.
Αφού είχαν προηγηθεί στο 91.
Μπράβο, και στις βαθιές καθυστερήσεις έκανε το πέναλτι, και με τη Μίλαν είτε το δοκάρι του Μπρεσιανίνη είτε αν είχαν προλάβει τον γκολ της Μίλαν θα μπορούσαν. Δεν θεωρώ ότι άξιζαν να κερδίσουν εκείνο το παιχνίδι. Η ισοπαλία είναι μάλλον το δίκαιο αποτέλεσμα, αλλά θα μπορούσε. Υπάρχει ένα σύμπαν στο οποίο η Φιωρεντίνα το κερδίζει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ο Μπρεσιανίνης σκοράει.
Εννοώ ότι ήταν πάρα πολύ κοντά.
Ακριβώς. Συνηθίζω να λέω ότι όταν πηγαίνει όλα τα μάτς τόσο ωριακά, δεν γίνεται να τα κερδίζει όλα. Είναι απίθανο.
Αλλά θα μπορούσε.
Αλλά θα μπορούσε. Μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Φιωρεντίνα ξεφεύγει από τη, έστω και λίγο από τη ζώνη του υποβασμού, γιατί ξαναλέμε είναι ισοβαθμία με τη 18η Λέτσε. Πρακτικά είναι right there, ας πούμε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος φίλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου που να θέλει να πέσει η Φιωρεντίνα.
Κοίταξε,
εννοώ και Γιουβέντους να... Ναι. Μιλάμε τώρα για μη Ιταλούς, για Έλληνες, ας πούμε.
Ναι. Ότι... Γιατί ήθελα να πω ότι δέχομαι ότι αν υποστηρίζει τη Λέτσε ή αν υποστηρίζει τις ομάδες που πέφτουν, ας πέσει η Φιωρεντίνα.
Είναι ένας ουδέτερος άνθρωπος που παρακολουθεί και ασχολείται πάρα πολύ και αγαπά το ιταλικό ποδόσφαιρο. Θες τη Φιωρεντίνα στην πρώτη κατηγορία.
Ναι, 100%. Έτσι, 100%. Και όπως έχουμε συζητήσει εδώ, όπως έχουμε συζητήσει με το Μάκη και στο Stadium που υποστηρίζει, ας πούμε, τη Φιωρεντίνα. Δεν έχει δουλειά, ρε παιδιά, αυτό το ρόστερ να είναι.
Σε καμία περίπτωση.
Εκεί που είναι.
Και φαίνεται τώρα, νομίζω, σιγά σιγά.
Ακριβώς.
Μάλλον ο κύριος Πιόλη, κύριος Στέφανος, στην αρχή δεν το βρήκε.
Η Μπολόνια έχει μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια και γενικά η εικόνα της δεν είναι.
Σαν να φεύγουμε λίγο.
Ναι, δεν είναι
το καράβι, μένει λίγο πίσω.
Και θα τα συζητήσουμε κιόλας, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και η Κόμο και η Αταλάντα είναι πιο κοντά στο να κυνηγήσουν την έκτη θέση που μάλλον θα περισσέψει από Δηλαδή, να συμφωνήσουμε ότι οι πρώτες πέντε μάλλον θα είναι η Μίλαν, Ίντερ, η Νάπολη, η Γιουβέντους και η Ρώμα με κάποια σειρά.
Νομίζω πως ναι.
Φαίνεται δύσκολο να μην είναι κάποια. Πρέπει να κάνει μια πολύ αρνητικό σερί για να μην είναι, ή μια από τις από κάτω να κάνει ένα εξωφρενικό σερινικό.
Η Κόμο.
Η Κόμο που δεν έχει την Ευρώπη και η Αταλάντα όμως που έχει το Champions League. Αλλά νομίζω ότι η Αταλάντα είναι πιο κοντά από την Μπολόνια στο να.
Η Αταλάντα είναι 10 βαθμούς μακριά όμως. Από την τετράδα νομίζω.
Ναι, συμφωνώ. Λέω για την έκτη θέση, λέω μόνο.
Ναι. Να πούμε ότι δεν έχει κλείσει ότι η πέμπτη θέση δεν θα οδηγήσει στο Champions League. Βέβαια, εάν η Νάπολη φέρνει 1-1 με την Κοπεχάγη, μάλλον μπορεί και να μην έχουμε 5 ομάδες ως Ιταλία. Δεν το λέω μόνο για την Νάπολη. Έτσι. Και η Ίντερ έφαγε 3 από την Άρσεναλ.
Ναι. Παρένθεση, θα τα συζητήσουμε και εδώ. Και φυσικά έχω βίντεο με εγώ, Γιώργο Θεολογίτη, Τριβέλα. Έτσι.
Έχει βγει.
Όχι, όχι, θα βγει το βράδυ γιατί θα τα δούμε όλα. Θα κάνουμε για όλα τα παιχνίδια του Champions League. Γιατί ο κύριος Μινάς θεώρησε σκόπιμο να βρίσκεται χθες βράδυ στο Μεάτσα ή Σαν Σίρο ή όπως το λένε αυτή τη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν.
Δεν μας χάλασε που έβγαζε και φωτογραφίες και λέει. Λέει ο Μινάς, έχει πολύ κρύο. Ναι, ρε, σε λυπάμαι πάρα πολύ.
Ειδικά τη μακρινή φωτογραφία που έβγαλες, ναι, που μας έστειλες, ναι, στα ενδότερα που φαίνεται το Σαν Σίρο.
Ναι, και λες έχει πάρα πολύ
και
κρύο.
Και λες, εγώ το γαλάτσι που είμαι τώρα πολύ καλύτερα.
Ναι.
Περνάω καταπληκτικά. Μην τα συζητάς, ας πούμε.
Δεν έχει το κρύο του Σαν Σίρο εδώ.
Λοιπόν, πάμε στην Ίντερ, η οποία για μένα αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα πρωταθληματικό τρένο, άσχετα το τι γίνεται στο Champions League. Που κοίταξε το Champions League απλά έχασε από την Arsenal, δεν κάνει κακή πορεία.
Όλοι χάνουν την Arsenal.
Ακριβώς. Έχει 8 νίκες στα τελευταία 9 παιχνίδια η Ίντερ και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Βλέπουμε μία Ίντερ, θεωρώ, η οποία καθαρίζει τα πάντα. Και η νίκη, η μη νίκη είναι στο μάτς με την Νάπολη, που εγώ επιμένω ότι αν κάπου έπρεπε να πάει στο 51-49 αυτό το ντέρμπι, ήταν για την Ίντερ. Και για μένα και παραπάνω. Απλώς, εντάξει, ντέρμπι είναι. Ο Μακτόμινεϊ έβαλε 2, yeah, δεν τα ακυρώνουμε. Η Ίντερ είχε και κάποια ζητηματάκια. Okay. Πάντως, αυτή τη στιγμή καθαρίζει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, προσωπικά θεωρώ, θα ήθελα να την αποψίσω ότι το να κερδίζεις τόσο άνετα την Ουντινέζε.
Ναι, γιατί το.
Είναι καλό. Δείχνει ομάδα πρωταθληματική.
Την καλή ομάδα τη Ουντινέζε φέτος.
Και τη δύσκολη πάντα στην έδρα της.
Και γι' αυτό εγώ θεωρώ, θα πω λίγο για τη Μίλαν, ότι μια από τις μεγαλύτερες νίκες η Μίλαν φέτος ήταν το 0-3 μες στην Ουντινέζη.
Ναι.
Γιατί όντως έπαιξε καλά. Και νομίζω ότι το 0-1 της Ίντερ, λες, τσατραπάτρα το πήρε η Ίντερ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η περίπτωση. Ότι
όχι, όχι.
Το 1-0 είναι πιο κοντά στο 0-2 παρά στο 1-1. Κάπως έτσι,
ναι,
νομίζω.
Συμφωνώ. Η Ίντερ μάλιστα ήταν καλή απέναντι σε μια ομάδα που, έτσι όπως το είδα εγώ, προσπάθησε να απαντήσει πολύ και στο σχηματισμό της. Δηλαδή, στο 3-5-2 της Ίντερ, το κλασικό πλέον.
Έπαιξε με πεντάδα πίσω.
Ουσιαστικά στο τελευταίο σκέλος ήταν 5-4-1, έτσι, γιατί ο Τζανόλι γινούσε πολύ. Ο Εκέλενκαμπ έχει αυτό το ρόλο που μαρκάρει αριστερά αμυντικά. Ο Ατά επίσης δεν ήταν στο δίδυμο ψηλά, στο πρες. Δεξιά έρχονταν ο Ατά και εκάλυπτε, ώστε να επιτρέψει τον Τζανόλι να επιστρέφει
παρένθεση,
πιο πίσω.
Άποψη μέχρι στιγμής για τα.
Εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αξιοπρεπή μίνιμουμ ποδοσφαιριστή.
Και εμπλέκεται στο μάτς.
Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό, η λέξη εμπλέκεται, ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές της Ουντινέζε. Δηλαδή και ο Κέλενκαμπ για μένα είναι από τους αγαπημένους μου δευτερορολίτες της Λίγκας, ας πούμε. Δεν είναι πρωταγωνιστής σαν το Λαουτάρο, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Ατά ανήκει εκεί. Και ο Κάλστρομ στα καλά του είναι εκεί και ο Πιοτρόφσκι. Η πίσω γραμμή με έναν τρόπο έχει βρει μια ισορροπία την οποία δεν την είχε.
Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μεταγραφές θα κάνει η Ουντινέζε. Πάει για έναν, αυτόν που σου έστειλε, για έναν μπακ. Ένα δεξιμπακ.
Και είναι το εντυπωσιακό με την Ουντινέζε είναι ότι δεν το φωτογραφίζουν τόσο πολύ ούτε τα βασικά της. Εντάξει, τα advanced OK, αλλά έχει δεχθεί περισσότερα. Θα μπορούσε να έχει δεχθεί πολύ περισσότερα γκολ. Δηλαδή, απειλή που έχει δεχθεί. Συμβαίνει. Πάνε έτσι τα πράγματα που μπορεί να είναι μπελάς η Ουντινέζη. Και αυτό τον μπελάει. Σε αυτό τον μπελάει η Ίντερ απάντησε πολύ καλά. Είδε τον Πιο Σπόζ το βασικό δίκαια μετά την νίκη που χάρισε, ας πούμε, την προηγούμενη αγωνιστική. Με τη Λέτσε. Το γκολ εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, παρότι είναι λίγο σκράπι. Είναι λίγο εκεί να μείνουν μόρτι, τα κουνάκι περίπου, ο Εσπόζιτο. Αλλά αυτό που κάνει ο Λαουτάρο.
Και αυτά πρέπει να μπουν όμως.
Αυτό που κάνει ο Λαουτάρο είναι πάστα επιθετικού top. Δηλαδή ξέρει ότι εκείνη τη στιγμή αν το δείτε και από την πίσω κάμερα, χρειάζεται ένα μητάκι, σούτ ευθεία, να περάσει από τον αμυντικό. Δεν υπάρχει περίπτωση ο θερματοφύλακας να το προλάβει, θα μείνει όρθιος. Δηλαδή, ούτε ο Πίτερ Σμάχελ θα το έβγαζε εκεί, α πούμε, το Φαντερσάρ που ήταν και 2,5 μέτρα, α πούμε. Και νομίζω ότι μετά από αυτό, όντως η Ίντερ έχει περισσότερες ευκαιρίες στο να κάνει αυτή το δεύτερο γκολ παρά να κινδυνεύσει. Mm-hmm.
Το καθάρισε. Έχει κάνει πρωταθληματική. Έχει πρωταθληματική φόρμα.
Ναι, συμφωνώ.
Δηλαδή τα καθαρίζει τα μάτς. Και αυτό που θέλω να πω για την Ίντερ είναι ότι το παράπονο που εκφράζεται συχνά για την Ίντερ από κόσμο της Ίντερ στα social media, όχι ότι όλα αυτά έχουν κάποια. Είναι πολύ σημαντικά, αλλά δείχνουν μια
τάση.
Μια τάση. Είναι ότι έχουμε 2 χρόνια να κερδίσουμε μεγάλο ντέρμπι.
Ναι.
Ναι, αλλά η Μίλαν δεν είναι πρώτη γιατί έχει χάσει τους βαθμούς
από την Κρεμονέζε. Αυτά που εσείς κερδίζετε.
Αυτά που κερδίζεις για να πάρεις το πρωτάθλημα.
Ναι, συμφωνώ.
Την Πίζα.
Κοίταξε.
Κατάλαβες την
ότι. Ναι, ναι. Όχι, καταλαβαίνω.
Ότι είναι το αντίστροφο. Ότι λένε για τη Μίλαν, α, δεν χάνει τα ντέρμπι. Καλά, γενικά δεν χάνει η Μίλαν, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει την Πίζα.
Ναι.
Δεν μπορεί να κερδίσει. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά στο τέλος μπαλαντζάρουν και. Οκ. Okay. Συν τη άλλη, και αυτό που θέλω να πω για την Ίντερ, η μεγάλη της διαφορά με πέρυσι νομίζω ότι είναι σαφέστατα το βάθος που έχει στην επίθεση. Γιατί καλό ο Ταρέμι, τον βλέπουμε και στη χώρα μας. Έτσι. Αρναουτόβιτς, ναι. Οκ. Okay. Αλλά τώρα έχεις Μπονί του Ραμ, Εσπόζιτο, Λαουτάρο.
Ναι, σούπερ. Και όλους ανεβασμένους.
Πέρυσι.
Εντάξει, ο Μπονί λίγο πρόσπαθε να διαχειριστεί ναι, το σώμα του.
Πέρυσι
αλλά ναι.
Είχε πληρώσει σε κάτι τέτοια μάτς.
Αρναούτοβιτς εκεί.
Με τον Αρναούτοβιτς. Ναι, ναι, όχι ότι είναι κακοί παίχτες, ότι δεν κάνουν τη διαφορά, ρε παιδί.
Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί να πάρει και ένα μεγάλο μάτς. Είναι και ψυχολογικό. Δηλαδή, αν κερδίσει, ας πούμε, τη Μίλαν στο επόμενο ή την Νάπολη, μέσα στην Νάπολη.
Σε 2 εβδομάδες. Το έχουμε, έτσι.
Χρειάζονται και αυτές οι νίκες. Αν θυμάσαι, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο. Ξέρεις, ρε παιδί μου, έτσι για την ατάκα το λέω, αλλά όντως το πιστεύω σε έναν βαθμό. Απλά πρέπει να βρούμε την ομάδα κάθε χρόνο. Αυτό που σου έλεγα τότε και για την Νάπολη, ότι για να νιώσεις μεγάλος και να πάρεις ένα πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσεις τη Γιουβέντους. Ναι. Έτσι το έχω πει και για την Ίντερ αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει πια για τη Γιουβέντους. Θα έπρεπε να ισχύει, αλλά δεν ισχύει τη λογική ότι η Γιουβέντους έχει και τόσα χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά θα πρέπει να κάνεις την. Αν κερδίσεις, ας πούμε, τον περσινό πρωταθλητή, αν κερδίσεις την Νάπολη, Ίντερ. Το ίδιο ισχύει και για τη Μίλαν. Έτσι νιώθεις ότι ναι, okay, παίρνουμε τα μικρά. Μαζεύουμε τους βαθμούς, δεν πετάμε βαθμούς, αλλά χρειαζόμαστε και τη μεγάλη νίκη, γιατί καταρχάς αυτά τα παιχνίδια μετράνε για 6.
Για να τους βγάλουμε νοκάουτ.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι 8 Φλεβάρι το μάτς της Μίλαν με την Ίντερ, είναι 8 Μαρτίου.
Okay. Αυτά για την Ίντερ στο πρωτάθλημα. Στο Champions League δέχθηκε. Εντάξει, ήταν. Τώρα, παιδιά, έφαγε 2 γκολ από τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. Δεν κατηγορώ την Ίντερ σε αυτό, αλήθεια. Αποφάσισε τώρα ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος γράφεται για την Παλμέιρας. Να βάλει αυτή την προβολή που βάλει στο πρώτο γκολ και μετά να παίξουν βόλεϊ και να καρφώσει.
Και ίσως να μην είναι το καλύτερο fit σαν παίκτη για τον Ατσέρμπι.
Ναι. Απλώς πολύ ωραίο το γκολ του Γκιόκερες. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ του Σούσιτς, ο οποίος γενικά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ο Σούσιτς.
Κάποιοι λέγανε ότι είναι το παιχνίδι που έδειξε ο Σούσιτς ότι, να σας πω, εγώ είμαι εδώ. Χτίστε το κέντρο μαζί με μένα.
Σου συμφωνώ. Απλώς να βάλω την υποσημείωση. Χωρίς Αλχάνογλου, πέφτει το επίπεδο. Μοιραία. Ναι. Είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής ο Τσαλχάνογλου, ο οποίος κάνει τη διαφορά εκεί. Ο Ζιελίνσκι δεν το έχει βρει ακόμα. Ο Μπαρέλα δεν παίζει σε αυτό το ρόλο. Είναι και κρίμα, γιατί πρέπει να αναπλωθεί και να είναι αυτός ο πληθωρικός χαφ, ας πούμε, ο οποίος ξεχωρίζει. Εντάξει, είναι το μόνο σημείο που η Ίντερ κάποιον ενδιάμεσο θα πρέπει να δημιουργήσει. Και νομίζω ότι και ο Σούσης δεν θα το κάνει αυτό. Είναι πιο. Και αυτός και ο πληθωρικός, ας πούμε, για να πατάει στην περιοχή. Εντάξει, all is well. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω ότι έχοντας παίξει τον τελικό πέρυσι, το έχω ξαναπεί κιόλας εδώ, ότι νομίζω ότι η Ίντερ για το πρωτάθλημα πάει περισσότερο και σε αυτή τη διαδρομή πάει πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, στην άλλη πλευρά είχαμε τη Μίλαν. 20 αγωνιστικές ITT.
Ναι.
Το οποίο έχει να συμβεί από το 1993.
Από το 1993... Mm. Το Φάμπιο Καπέλο. 17 νίκες και 6 ισοπαλίες. Ναι. 23 νίκες, 23 μάτς, Συγγνώμη, 17 νίκες.
6 ισοπαλίες.
6 ισοπαλίες με το Φάμπιο Καπέλο στο
Κοίταξε,
πάγκο.
Θεωρώ όπως και στην περίπτωση της Λεβερκούζεν που είχε πάρει το πρωτάθλημα ότι είναι σημειολογικό. Δηλαδή, τι σημαίνει. Θέλω να πω ότι αν είναι να κάνω 6 ισοπαλίες και 0 ήττες, προτιμώ να κάνω. Να έχω κερδίσει κάποια από αυτά, κάποιες από τις ισοπαλίες και να κάνω και μία ήττα. Απλώς αυτή
και
η σημειολογία.
Να είμαι μπροστά στη βαθμολογία.
Ακριβώς, αλλά αυτή η σημειολογία κάπου μετράει. Δηλαδή σε εκείνη τη Λεβερκούζεν που τελείωσα είτε το πρωτάθλημα.
To refuse to lose.
Ναι, ότι δεν θα χάσουμε. Ότι δεν είμαστε καλοί, κάτι θα κάνουμε και ή θα κερδίσουμε ή θα φέρουμε. Έστω ένα βαθμό, θα τον πάρουμε.
Το οποίο το έχει κάνει η Μίλαν φέτος και σε μάτς που δεν ήταν καλή.
Θα μπορούσε να είναι αίτητη στην πραγματικότητα. Δηλαδή ήταν με την Κρεμονέζα, είναι η βλακεία της πρώτης αγωνιστικής, ας πούμε.
Το έχουμε πει ξανά. Δύο τελικές, δύο γκολ με το ψαλιδάκι και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Της Κρεμονέζε. Στα περισσότερα μάτς που η Μίλαν κερδίζει 1-0, έχει διαστήματα καλά. Νομίζω με τη Λέτσα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το βλέπαμε το μάτς με το φίλο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπει γκολ.
Ναι.
Η Λέτσε.
Αν και ο Φαλκόνε προσπάθησε.
Ο Φαλκόνε, ναι, έγινε.
Πολύ για το αντίθετο.
Ο Ντίνο Τζοφ.
Ναι.
Για εκείνο το βράδυ θα είμαι ο Ντίνο Τζοφ.
Κοίταξε, είναι καλός τερματοφύλακας όμως ο Φαλκόνε. Και από αυτά νομίζω δεν έχει μιλήσει κανείς Έλληνας περισσότερο για τον Φαλκόνε από εμάς τους δύο. Είναι καλός τερματοφύλακας.
Για τον αγαπημένο εισαγγελέα της καρδιάς μας.
Είναι ο λόγος που η Λέτσε είναι ακόμα στη Σερεά.
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Την έχει βγάλει πάρα πολλές φορές ως προπρόσωπη. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο, ναι, δεν.
Δεν ήταν καλό.
Δεν ήταν καλό.
Δεν ήταν καλό.
Το θέμα είναι ότι. Σε αντίθεση που το πρώτο ημίχρονο της νίκης της Μίλαν επί της Κόμου δεν ήταν καλό για τη Μίλαν, ήταν πάρα πολύ καλό για την Κόμου, η οποία θα άξιζε ένα γκολ. Για την Κόμου.
Ναι, ναι.
Το προηγούμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Στο πρώτο ημίχρονο που η Μίλαν δεν ήταν καλή.
Σωστό.
Εδώ η Λέτσε γενικά δεν.
Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, ήταν και ο στόχος της. Απλά να τελειώσει το παιχνίδι, ε.
Να τελειώσει το παιχνίδι, μπας και τσιμπήσουμε αυτό. Το βαθμό.
Ακριβώς.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Λέτσε. Δεν έχει κάνει επίθεση.
Ενδιαφέρεται κιόλα.
Ναι, μπράβο. Δεν ότι δεν μπορεί. Και δεν μπορεί.
Και δεν θέλει.
Και δεν θέλει.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Δεν θα βγω από το κέντρο.
Συμφωνώ.
Αλλά έτσι, σε αυτό το very low block, ίσως κάποιες φωνές που έλεγαν ότι σε αυτό το low block θα είσαι ένα φιλκρούκο.
Ναι.
Έτσι.
Εντάξει. Χρειαζόταν σε αυτό το παιχνίδι. Είναι τυχερός το ότι σκοράρει πρακτικά στην πρώτη επαφή, δηλαδή με το που βρίσκεται στο κουτί, του φτιάχνει ο Σαλεμάκης αυτό το πολύ ωραίο κοντρόλ και
μιλάμε
την πολύ ωραία σέντρα.
Σπουδαία assist. Ναι, το να κατεβάσεις την μπάλα με τον ώμο από εκεί, είδαμε και μια πάρα πολύ ωραία χρήση ώμου. Πολύ πρόσφατα αυτό που έκανε ο Κοστούλας με την Brighton. Που το δύσκολο είναι να σηκώσει την μπάλα με τον νόμο. Το ψαλιδάκι γίνεται, το κάνει και στην προπόνηση, όπως είπε ο ίδιος. Αλλά αυτό που κάνει ο Σαλεμάκερς μετά από μια παλιά 40 μέτρων ακριβίας του Γκάμπια.
Ναι, ό,τι να είναι τώρα. Δηλαδή, ναι, ναι.
Και την κατεβάζει με τον νόμο, την προλαβαίνει πριν βγει.
Που βέβαια τη μετατρέπει σε σέντρα ακριβία, σε μεταβίβαση ναι. ακριβίας ο Σαλεμάκερς ακριβώς γιατί κατεβάζει με τον νόμο, λες και κατεβάζει με το χέρι την μπάλα.
Ναι, ναι. Ναι, λες και τη τρώνει μπροστά.
Με την παλάμη,
του.
Ρε παιδί μου. Λες και είναι receiver ναι, στο ναι. NFL,
μπράβο,
ας πούμε.
Μπράβο. Εκεί δεν έχει πρόβλημα ο ψηλός Γερμανός. Κάνει το 1-0.
Καλή κεφαλιά, βέβαια.
Πολύ καλή κεφαλιά. Αποθέωση στο Σαν Σίρο. Και το έβλεπες ότι, να σας πω τώρα, το match δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει τη νίκη η Μίλαν.
Η Λέτσε δεν μπορεί να σκοράρει. Το μόνο ήταν απλά η δική σας δυσιδαιμονία ως φίλοι της Μίλαν ότι γκελάρουμε με τέτοιες ομάδες, οπότε μην την πατήσουμε. Μην σουτάρει από τα 40 μέτρα και το βάλει, ας πούμε.
Ναι, Ρίτσι Γιασάρη. Ρε παιδί μου, η Μίλαν, νομίζω ότι και με το μάτς με την Κόμο και με τη Λέτσε και σε άλλα μάτς έχει στηριχθεί σε πολλές φορές σε πολλά καλά αποτελέσματα, είτε νίκες είτε ισοπαλίες που έχουν πάρει στο τέλος, στην κλάση και την ποιότητα ορισμένων παιχτών της. Δηλαδή τώρα η ασίστ του. Δεν υπήρχε ασίστ του στο Σαλεμάκερς εδώ.
Ο οποίος γενικά έκανε, νομίζω. Ήταν ο MVP φοβερός. Του παιχνιδιού.
Με την Κόμο οργίασε ο Μενιάν. Δηλαδή αν δεν έχεις το Μενιάν, δεν έχεις κερδίσει αυτό το μάτς. Και ο Ραμπίο. Οπότε. Έχει κάποιους παίκτες που εκεί που χρειάζεται θα πάρουν πάνω του το.
Ναι, ναι.
Το έκανε αυτό ο Πούλησικ τις άλλες αγωνιστικές. Τελευταίες 2-3 δεν βρίσκει στόχο.
Ναι, καθόλου. Είναι άσχημα τα τελειώματα.
Οπότε, ναι, οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτό που ξέραμε για τον Πούλησικ, ένας πολύ καλός παίχτης. Αλλά παιδιά δεν είναι ο Γκέρτ Μίλλερ.
Ναι.
Λοιπόν, όπως μας συνήθισε τις πρώτες εβδομάδες.
Κάποια επιμέρους. Για το Σαλεμάκερς είπαμε, είχε 4 σουτ, 1 assist, 3 ευκαιρίες, 5 επαφές στο αντίπαλο κουτί και 9 πάσες στο τελευταίο 1 τρίτο. Όπως είχε πει και ο Αλέγκρι, γιατί τον δίνεται δανεικό αυτόν τον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνω. Όντως πάρα πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Στο κέντρο που δοκίμασε με Ρίτσι για Σάρι Ραμπιό.
Και συγγνώμη, πριν πάρουμε τον Αλέγκρι, όταν γύρισε ο Σαλεμάκερς από τη Ρώμη, από τη Ρώμα, λέγανε ώρα.
Που εγώ ήθελα να μείνει. Να πω.
Ναι, έτσι. Όχι, γιατί λέγαμε πού θα τον, δώσει, πού θα τον δώσουμε ναι, τώρα. Ναι. Και όταν ήρθε ο Αλέγκρι και τον είδε κιόλα, ξέρει, τον έζησε και λέει. Λοιπόν, αυτό δεν πάει πουθενά.
Καλό με τη Μίλαν στο πρώτο στιντ. Έχει πανηγυρίσει και μέσα στο Άνφιλντ, θυμάσαι εκεί ότι εμείς είμαστε Μίλαν και τα λοιπά.
Ναι.
Καλός με την Πολόνια, καλός με τη Ρώμα, καλός στην επιστροφή. Είναι, είναι ο ποδοσφαιριστής, ο ρολίστας που θέλεις σε αυτή τη λίγα.
Και
παίζει από τη μία πλευρά, παίζει από την άλλη, θα χωρέσει ως back half, θα χωρέσει ως πλάγιος extreme αν παίζει 4-3-3 ας πούμε ή οτιδήποτε.
Και αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και δεν του αναγνωρίζεται είναι ότι ειδικά για ρολίστας τέτοια technical skills δεν βρίσκεις εύκολα.
Ναι.
Είναι, έχει φοβερή τεχνική.
Είναι ο δικός μας φτωχός.
Και φαντασία.
Καμπιονατικός Καράσκο.
Ναι.
Εντάξει, ο Καράσκο το έκανε στην Ατλέτη, ας πούμε, σε πιο. Ναι. Αλλά είναι αυτό. Το τίμιο. Παίζουμε και πιο πίσω. Είμαστε πολύ καλοί τεχνικά. Η τριάδα δεν λειτουργήσε όπως θα ήθελα. Να δω. Χαίρομαι που ο Αλέγκρι κατάλαβε λίγο γρήγορα ότι ο Γιασάρη δεν θα του κάνει για 6. Είναι καλύτερο να παίρνει μέτρα με την μπάλα, να την τρέχει. Όπως το είδαμε κάποια στιγμή στο αριστερό μεσοδιάστημα.
Ήταν καλός ο Γιασάρη.
Κοίτα, δεν βλέπει το Ρίτσι ως εξάρι. Το σέβομαι. Εγώ εκεί θα τον. Εγώ θεωρώ ότι ο Ρίτσι είναι να παίζει σε μεσοδιάστημα όταν παίζει με το Μόντριτς και ο Μόντριτς να παίζει τελευταίος, αλλά όταν λείπει ο Μόντριτς να παίζει αυτό στο ρόλο.
Μπράβο.
Το έχω δει και στην Τόρινο να το κάνει ναι, και ναι. Θεωρώ ότι γενικά και το κορμί τον βοηθάει πάρα πολύ. Οκ, okay, εντάξει, θα το βρει. Παίρνει μια πολύ μεγάλη σεζόν. Ή μια πολύ καλή σεζόν, αν δεν θέλετε, μια πολύ μεγάλη σεζόν από το Ραμπιό. Δεν το είπαμε για τα γκολ με την Κόμο, αλλά νομίζω ότι τα γκολ με την Κόμο, πραγματικά το λέω για μένα, είναι το λιγότερο το ότι σκόραρε δύο γκολ. Είναι ο τρόπος που έχει δώσει
όλο το μάτς.
Όγκο και οντότητα στο κέντρο της Μίλαν συνολικά. Δηλαδή, το παραδέχομαι τώρα.
Το λεγόμενο
είναι εκπληκτικό.
Και αυτό που δίνει έλλειψη λέξης ελληνικής που δεν μου έρχεται τώρα, αυτό το drive. Το...
Ναι, ναι, την όθηση, ας το πούμε. Όθηση. Την όθηση στο σύνολο και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Δηλαδή, μεταφέρει την μπάλα, ας πούμε. Και για τον Φιλ Κρουγκ, εγώ ήμουν υπέρ από τη στιγμή που υπέγραψε στη Μίλαν. Το θεωρώ έναν πάρα πολύ τίμιο σεντερφόρ. Και αν δεν πέσει στη λούπα του ότι πω που είχαμε το Ζιρού τώρα και έχουμε το Φιλ Κρουγκ, ας πούμε, για το ρόλο της σπόντας.
Ναι, τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε, εντάξει. Ο Ζιρού ήταν. Είναι γενικά, θεωρώ ότι ήταν εγκληματικό. Υποτίμηση του ταλέντου του στην Ευρώπη συνολικά.
Πριν έρθει στη Μίλαν.
Στη Μίλαν
δεν υποτιμήθηκε.
Όχι, καθόλου. Απλώς θέλω να πω ότι καταλήγει στη Μίλαν.
Ναι.
Ποτέ δεν τον κατάλαβαν. Αυτό το παιδί που έπαιζε και στη Γαλλία, center for βασικός και έκανε τη σπόντα του Γκρισμάν, μιλάμε εκπληκτικό επιθετικό. Και πάρα πολύ από τον Μομπελιέ. Δηλαδή θα έπρεπε να τελειώνει εκεί.
Και είναι πρώτο σκόρερ, νομίζω, ή τον περάσανε τώρα.
Ναι,
στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας.
Ναι. Εντάξει. Ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ο Φίλκρουκ δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, αλλά τον είδατε και στο πρώτο μάτσο που έπαιξε με τον Πούλησιτς.
Κάνει τις δουλειές.
Πώς το βοήθησε. Τώρα έδωσε όγκο στην περιοχή της Μίλαν, στην αντίπαλη περιοχή δηλαδή. Και εντάξει, ήταν τυχερός το να βάλει το πρώτο τελείωμα. Αλλά είναι πολύ δημιουργικό. Και παιδιά, έπαιζε με σπασμένο δάχτυλο ποδιού.
Λοιπόν, αυτό.
Παίζει ποδόσφαιρο.
Είναι όλο αυτό το σενάριο εκείνη τη ημέρα του Φίλκρουκ. Είναι. Σαν σενάριο που κωμωδία. Γιατί είναι ο Γερμανός με αυτή τη φάτσα λίγο το δόντι που δεν είναι και πιο μοντέλο παίκτης να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Πιο, ρε παιδί μου, τον βλέπεις και δεν λες α, ένας ποδοσφαιριστής που τη μισή του μέρα την περνάει στο κομμωτήριο. Παίζει πεσπασμένο δάχτυλο στο πόδι, το δεύτερο, δεν ξέρω πώς λέγεται, δίπλα στο πολύ μικρό και λέει, τι είναι αυτό το μυστήριο του λένε με το σπασμένο δάχτυλο. Λέει, δεν υπάρχει μυστήριο, λέει. Είναι σπασμένο το δάχτυλο. Πώς παίζεις. Εντάξει, λέει, πονάω, αλλά εμείς οι Γερμανοί δεν πονάμε. Κάτι τέτοια τώρα. Που λένε οι παππούδες μου στα χωριά πάνω στα βουνά. Και τρομερό είναι ότι πριν την ημέρα του ματς, του έχουν ανοίξει το σπίτι, του ναι. Έχουν πάρει 500 χιλιάρικα, κάτι τέτοια.
Σε κοσμήματα, ναι.
Σε κοσμήματα το έχουν διαλύσει. Του ανοίξαν το σπίτι του τύπου μόλις πήγε. Και απάντηση με γκολ. και να φαντάζομαι σε καλή μεριά για τους ληστές που πήγαν στο σπίτι.
All is well για μένα γιατί μίλαν, παιδιά. Το καταλαβαίνω.
Είχε τις δύο γκέλες.
Ναι.
Και έκανε νίκη με Κόμου, νίκη με Λέτσε. Το θέμα είναι ότι κρατιέται κοντά.
Ακριβώς. Sorry. Το τι ποδόσφαιρο θα παίξει η Μίλαν επιθετικά, που για μένα μια χαρά είναι. Δεν είναι ότι βγάζουμε τα μάτια μας, λέμε πω Παναγία μου, η Μίλαν του Σάκη, η Μίλαν του...
Δεν λέμε πω πω η Μίλαν του Φονσέκα.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια ομάδα που κερδίζει, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Χωρίς Ευρώπη αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να εξασφαλίσει σίγουρα την τετράδα και αν της δοθεί η χεριά να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή να το πάρει, θα το κάνει. Sorry,
δηλαδή, πόσα είναι κοντά.
Πόσα πρωταθλήματα έχει Μίλαν τελευταία 20 ετία, δηλαδή, για να μπορούμε να λέμε το θυσιάζουμε.
Δύο.
Ναι.
Δεν το συζητάω.
Ναι, okay. Οπότε, εντάξει. Είναι πολύ καλό το ότι καταφέρνει και μένει με την Ίντερ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που να δημιουργηθεί μια νέα μάχη του Μιλάνου και όντως, όταν θα μπουν κάποιες αρχές, κάποιες βάσεις, όντως του χρόνου με τη Μίλαν στο Champions League και με όλα αυτά, κατά πάσα πιθανότητα. Θα ήθελα και μια πιο dominant Μίλαν, ας πούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που δεν δέχεται πολλά γκολ. Δέχονται εκεί 16-17 που έχουν δεχθεί όλοι, αλλά έχει από τις μικρότερες XG απειλές. Αν ήταν ανοιχτό το Football Reference, θα το είχα μπροστά μου τώρα, αλλά δεν το έχω.
Ναι.
Είναι μια καλή, πολύ καλή ομάδα. Και είναι πολύ καλή δουλειά.
Πολύ καλή δουλειά και αυτό που πλέον έχουμε ξεχάσει ως κόσμος της Μίλαν είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν πέρυσι. Να τελειώσει το πρωτάθλημα.
Ο λόγος που έχει ξεχαστεί είναι γιατί είναι πολύ καλή φέτος.
Αυτό. Δηλαδή, αν θυμάσαι ότι παίρνουμε τον Αλέγκρι, μπας και βγούμε τετράδα. Αυτό ήταν το project.
Μία ομάδα η οποία δεν από επιλογή δεν πρεσάρει και στους δείκτες της είναι αρκετά χαμηλά. Δεν πρεσάρει επίτηδες. Είναι 92ο εκατοστημόριο σε αμυντικές δράσεις, 89ο σε αντιπιθέσεις. Εδώ Ραμπιό, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ στο κουβάλι μας την μπάλα. Δηλαδή, αν πρέπει να το προσωποποιήσουμε κάπου.
Όποτε
ναι, εννοείται. Και είναι μια ομάδα εκεί γύρω στο 75 με 77 στα attacking possessions, ας πούμε, και αυτά. Εντάξει, οκ.
Αλέγκρι.
Βήμα-βήμα, παιδιά, πέρσι ήταν σόβαρη. Μίλαν ήταν σόβαρη.
Αυτό. Έχασε ταυτότητά της με τον Αλέγκρι.
Το πέτυχα άσχετα. Είχα κάνει ένα tweet όταν υπέγραψε ο Γιώβιτς, επειδή με ρωτούσε πάρα πολλοί κόσμο τότε και για το Γιώβιτς και για το Στρεφέτσα που είχαν έρθει. Για το Στρεφέτσα, ας πούμε, ότι έχω πέσει έξω. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τώρα χωράει. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Στρεφέτσα δεν παίζει τόσο πολύ. Απλά επειδή είμαι Μέντι ή με OTP, ξέρει τι κάνει. Εντάξει, κάτι βλέπει παραπάνω
εγώ
και δεν
λειτουργεί. Εγώ περίμενα ο Στρεφέτσα, τώρα να πιάσουμε λίγο επειδή το ανέφερες, ότι θα είχε πολύ μεγαλύτερη συμβολή.
Ναι, ναι, δεν έχει.
Δεν ξέρω πώς δεν δούλεψε.
Είναι φοβερό γιατί είναι ακριβώς αυτά που. Δηλαδή είναι pressure και τα λοιπά. Ναι. Εκείνη την περίοδο είχα κάνει και ένα tweet για τον Γιώβιτς που έλεγα ότι είναι ανάλογα ποιον θα πάρει. Αν πάρει τον Ντεμπέλη Γιώβιτς, την πάτησε. Αν πάρει τον Γιώβιτς που είδαμε στο φινάλε με τη Μίλαν, που ήταν πάρα πολύ πιο ενεργός, είναι καλά. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει πάρει κάτι ενδιάμεσο. Δεν είναι τόσο συνεργατικός όσο τα τελευταία του με τη Μίλαν, αλλά είναι σκόρερ. Βάζει τα γκολ, οπότε no problem.
Καλό είναι αυτό.
Είναι πολύ καλό, αλλά αυτό που μου θύμισε είναι το τι χάλι ήταν η Μίλαν. Το ότι στράφηκε στο Γιώβιτς από ανάγκη γιατί δεν γινόταν τίποτα σε αυτή την ομάδα. Παιδιά, αυτό δεν υπάρχει αυτό το χάλι φέτος.
Ναι, και συν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι γιατί λέμε τώρα, ναι, δεν πρεσάρει πολύ η Μίλαν, αλλά πέρυσι θυμόμαστε την άμυνα. Τι γέλιο έχουμε ρίξει πέρυσι με την άμυνα. Όταν γκολ στο 22ο λεπτό, ας πούμε.
Ναι, φέτος συμβαίνει το ότι δεν θυμάσαι απαραίτητα ποια είναι η τριάδα που παίζει η Μίλαν, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Είναι στιβαρή.
Ναι.
Λοιπόν, Νάπολη είχαμε.
Κέρδισε η Νάπολη.
1-0. Βαριές ανάσες, παιδιά, η Νάπολη. Βαριανασένη.
Πώς το γράψες, πολύ κουρασμένο φίλε.
Ναι, είναι πολύ κουρασμένο φίλε. Βλέπουμε και στο μάτς με τη Σασουόλο που κέρδισε με τον γκολ του Λομπότκα και στο μάτς με την Κοπενχάγη ένα άτυπο μποξάκι. Δεν είναι ακριβώς γιατί ο Βεργκάρα πηγαίνει στο πλάι, αλλά βλέπουμε το Μακτόμινεϊ, Λομπότκα σε πίβοτ και μπροστά του τον Έλμας, που όπως έχουμε πει ξεκινάει κεντρικά και καταλήγει στο πλάι, και τον Βεργκάρα πίσω από το Χόιλινγκ.
Ο οποίος καταλήγει στο πλάι ο Βεργκάρα.
Περισσότερο από τους υπόλοιπους. Καταλήγει και αυτός, αλλά ναι, εντάξει, okay, ανοίγει. Είναι ένα άτυπο, μοιάζει λίγο με αυτό που είχε κάνει ο Παλαντίνο με τον Κολπάνη. Λίγο. Εντάξει, και τώρα και ο Βεργκάρα, να του δώσουμε τώρα το πεδίο της ευθύνης του.
Η τετράδα εξακουστεί τη Μόντζα τότε.
Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα και στα δύο παιχνίδια, αλλά ας μείνουμε στο Ιταλικό. Ευτυχή να βρει τον γκολ με το Λομπότκα. Μετά δεν είναι καλή, ρε παιδιά, είναι πολύ. Δηλαδή με το ζόρι χαροπαλεύει να τελειώσει το παιχνίδι.
Νομίζω το είπε και χθες, το ανέφερε κάπου ο Κόντε, mm-hmm. μετά την ισοπαλία εναντίον της Κοπεχάγης χθες. Νομίζω ότι είπε κάτι μέσα σ' άκρηση, είπε ότι παιδιά, στα τελευταία μάτς έχουμε υποφέρει πάρα πολύ.
Ναι. Και ξέρεις
και
τι γίνεται.
Το υποφέρει πολύ, μπορεί να το λέει και αγωνιστικά και λόγω κούρασης, ας πούμε.
Εννοείται. Και τι γίνεται. Αυτό που συζητήσαμε και πριν. Όταν όλα τα παιχνίδια πηγαίνουν στο κλατς, είναι λίγο μπασχετικό αυτό που λέω, αλλά το πιστεύω. Δεν θα τα πάρεις όλα. Όταν είναι όλα στο όριο, δεν γίνεται να τα κερδίσεις.
Με την ίδια λογική, δεν μπαίνουν όλα τα τελευταία σουτ.
Ναι. Και λοιπόν, ας πούμε αυτό που έγινε με τη Σασούλο που είχε εκεί τις τελικές και δεν μπήκανε. Γιατί θα μπορούσε εκεί, είχε ένα διάστημα στο 45 με το 60 που θα μπορούσε σίγουρα να έχει ισοφαρίσει η Σασουόλο. Το είπα την Κοπενχάγη. Κοπενχάγη παίζε με 10 παίχτες και έκανε ένα λάθος ο Μποτζόρνο. Πήρε το πέναλτι η Κοπενχάγη και ισοφάρισε.
Ομολογώ ότι δεν το είδα. Είδα κάποια highlights. Ήταν πολύ επικίνδυνη η Κοπενχάγη.
Δεν ήταν, όχι. Η Κοπενχάγη δεν είναι πολύ επικίνδυνη. Τελεία. Αλλά το γεγονός ότι.
Έπαιζε και με 10 από νωρί.
Έφαγε την κόκκινο Ντιλέινι στο 35.
Ωραία, φίλε. Με το σκορ.
Στο 0-0. Προηγείται με την κεφαλιά του Σκότου Μακτόμινε, μια πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και μετά, μια ομάδα με 10 παίκτες, η οποία, επειδή την Κομιχάκη ξέρετε ότι βλέπω, έχει προβλήματα ούτως ή άλλως. Χωρίς αγωνιστικό ρυθμό, γιατί έχει σταματήσει το Δεκέμβριο, είναι το πρώτο της παιχνίδι.
Τι λες.
Δεν είχαν παιχνίδια.
Γι' αυτό βγήκε ο Σκότ μετά. Εξάλλου.
Και τώρα, να μην μπορείς να κερδίσεις αυτή την ομάδα,
ας πούμε. Αυτό δήλωσε. Ότι είναι ντροπή. Ή εκνευριστικό, κάποια άλλη λέξη, όχι shame, δεν χρησιμοποιεί αυτή. Είναι απαράδεκτο να μην κερδίσουμε αυτό το match.
Ναι, γιατί έχει προηγηθεί, παίζουν με 10. Σου λέω, τώρα αν έχω χάσει κάποιο επίσημο, ρε παιδιά, να ψυχωρέστε με, θα το ψάξω. Αλλά νομίζω ότι αν δεν έχει παίξει φιλικό η Κοπενχάγη, γιατί είναι λόγω του που είναι η Δανία. Mm-hmm.
Είναι, πρέπει
μεγάλα,
να σταματήσεις.
Είναι μεγάλα τα break. Είναι πολύ μεγάλα τα break. Και. Δεν έγινε αυτή η γκέλα, ας πούμε. Η οποία γκέλα, παιδιά, πραγματικά μπορούσε να γίνει και με τη Σασουόλο. Γι' αυτό μιλάω για βαριές ανάσες. Η Σασουόλο, που είναι και σε νορμάλ κατάσταση, είναι καλά, πάει καλά, νομίζω, φέτος με τον Γκρόσο, μπορούσε να τη έχει κάνει ζημιά. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχει ζήτημα στην Νάπολη ότι όταν παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, δεν βγαίνει το πράγμα. Εντάξει, αλλά ρε εσύ, πόσο να. Αυτό είναι, πόσο να μείνει. Το τελευταίο παιχνίδι.
Α, παιδιά, συγγνώμη, αλλά. Σε λίγες μέρες, όχι εντάξει, σε λίγες μέρες κλείνουν και μεταγραφές. Κλείνει το μερκάτο, θέλω να πω.
Ναι. Εντάξει. Δεν. Δεν ξέρω, η Νάπολη χρειάζεται αρκετά πράγματα, δεν ξέρω καν αν θα προλάβει να τα έχει. Εντάξει. Το προηγούμενο παιχνίδι της Κοπενχάγης ήταν ένα φιλικό 4-4 με τη Στούρμ Γκρατς, 14 Ιανουαρίου.
Εντάξει, δεν μετράει. Δεν μετράει ένα φιλικό τώρα.
Αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν είναι. Και άλλο ένα με την Μπραν, αν δεν κάνω λάθος.
Και μπαίνει και μπήκε σε περιπέτειες τώρα η Νάπολη. Υπάρχει περίπτωση να μείνει έξω.
Ναι. Και στο πρωτάθλημα κυρίως που εξετάζουμε εμείς, βλέπω ότι. Παιδιά, πώς θα βγεις. Δηλαδή η Μίλαν δεν παίζει Ευρώπη και είναι καλή. Και για την Ίντερ επιστρέφω την κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι κάνει τρένο, πρωταθληματικό τρένο. Ναι. Έχει βγει το Λαουτάρο. Αυτή τη στιγμή ο Λαουτάρο. Συγκλονιστικά ως.
Καθαρίζει τα παιχνίδια.
Τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις. Μπορεί να πέσω έξω γιατί είναι πάρα πολύ μαχητική ομάδα και ο Κόντε το δίνει αυτόν τον χαρακτήρα και πάντα βγάζουν μια αντίδραση και τους το δίνω αυτό και respect.
Εγώ.
Αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στη Ρώμα. Είναι πιο κοντά στη Ρώμα και στη Γιουβέντους νομίζω. Ναι. Ή μάλλον, να το πω διαφορετικά, θα πρέπει να διαχειριστεί ένα ρεσάλτο της Ρώμα και της Γιουβέντους.
Ναι.
Κυνηγώντας τη Μίλαν και την Ίντερ και έχει και την Ευρώπη. Είναι δύσκολο πολύ.
Ναι. Γενικά θα ήθελα να δω τώρα που έχει ξανά αρχίσει το Champions League και για τις δύο ομάδες και αν ποια θα είναι η αντίδραση της Ίντερ, εάν θα συνεχίσει αυτό το τρένο που λες, εάν δεν περάσει στην οκτάδα, πρέπει να δώσει και άλλα παιχνίδια για το Champions League.
Ναι, ναι, θα δούμε. Και υπάρχει και μια συμφωνία για δανεισμό νομίζω με οποιον αγοράζει για τον Λούκα, την οποία την ενεργοποιεί αυτός όποτε θέλει για την Nottingham Forest, έτσι διάβασα. Ο Λούκα έπαιξε στο παιχνίδι με τον Κοπενχάγη. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση είμαστε, λίγο υπατμών στη τέτοιο. Εντάξει, το καταλαβαίνω, να γυρίσουν. Φαίνεται ότι ο Λουκάκου θα επιστρέψει περίπου. Ο Αγγισά είναι το σημαντικό. Ο Αγγισά είναι το πιο κυκλωμένο. Ο Λουκάκου, ξαναλέω, παιχταράς, σύμβολο στη Σέρεα.
Υπάρχει ο Χόιλουντ.
Υπάρχει ο Χόιλουντ. ο Αγγισάιν. Να μπορέσει να απελευθερώσει καταρχάς τον Λομπόσκα και τον Μακτόμινε. Να απελευθερώσει το τι άλλα σχήματα μπορεί να παίξει η Νάπολη. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Ρήνο Ρώμα.
Ρε το Μάλεν.
Φίλε μου.
Όχι, από το πρώτο πεντάλεπτο.
Φίλε μου, Ντόνιελ Μάλεν, που εγώ ήμουν υπερχαρούμενος με τη μεταγραφή.
Ναι, μου το πες.
Γιατί θεωρώ ότι δίνει ταχύτητα, μπορεί να παίξει δύο θέσεις, δηλαδή και πίσω από το 4 και ως center forward. Εντάξει, δεν περίμενα τώρα. Αυτό το ντεμπούτο ήταν συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό το ντεμπούτο. Έπαιξε με τον Πελεγκρίνη και τον Τιμπάλα ψηλά. Έβαλε ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε γιατί ήταν offside, αλλά έφτιαχνε.
Και λες, εκεί που λες πρώτο μάτς βάζω γκολ μου, το ακυρώνουν. Πω, πω, με παίρνει από κάτω. Όχι, στην επόμενη φάση.
Ναι, ακριβώς. Πολύ. Ήταν εκπληκτικός, εκπληκτικός. Το γκολ τώρα.
Ο οποίος είναι, να πούμε, δανεικός, σωστά.
Με οποιον αγοράς, αν δεν κάνω λάθος.
Αγοράς.
Γύρω στο 30, δεν το θυμάμαι.
Εγώ
ακριβώς.
Αυτό που είδα είναι. Ακούγεται υπερβολικό. Ήταν σαν να βλέπει πάλι ομάδα.
Συμφωνώ. 100%.
Εννοώ το πώς αντιμετωπίζει την αντίπαλη άμυνα. Είναι πιο φέρνουμε το παιχνίδι σε εσάς, πιο, πώς το λένε, διεισδυτικό, πιο κινητική, πιο...
Εντάξει, ήταν άτυχη το Ρήνο το ότι δεν έχουν... Δηλαδή, πριν από τρεις μέρες υπέγραψε, τρεις μέρες πριν το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει δείγμα. Ενώ κάποιες ομάδες παρακάτω θα δουν την ταχύτητα που αποκτάει η Ρώμα, θα την αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Αλλά τώρα ήταν τρελή διαφορά.
Αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό μπορεί να είναι και προς υπεράσπιση του Μάλεν, ότι τρεις μέρες έχω εδώ.
Ναι, εννοείται.
Δεν γνωρίζω, εννοείται. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο μικρό.
Κοίταξε. Τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Μάλεν εξορισμού θα τη βοηθούσαν τη Ρώμα, παιδιά. Δεν έχει πολλά χρόνια η Ρώμα να πάρει ένα τέτοιο επιθετικό.
Γιατί τον έδωσε η Βίλα.
Εντάξει, η Βίλα έχει και άλλους ποδοσφαιριστές. Okay.
Από ό,τι είδα όμως. Έπαιζε, είχε συμμετοχή.
Και στην Dortmund έπαιζε πριν. Είναι ένας πολύ τίμιος ποδοσφαιριστής. Βοηθάει σε πολλά στην Εθνική Ολλανδίας, επίσης μέλος του rotation σταθερά.
Μου έκανε εντύπωση. Όχι το παίζω καλά από το πρώτο μάτς δείχνω. Το παίζω καλά από το πρώτο πεντάλεπτο.
Ναι, και είναι. Εντάξει, κάποια πράγματα.
Δηλαδή, πότε έκανε προπόνηση.
Θα σου πω, κάποια πράγματα βέβαια. Πρέπει να του το δώσουμε. Γιατί είναι άνθρωποι επαγγελματίες. Παίζουν ο επαγγελματισμός που λέει εδώ και ο πίνακας απέναντι. Είναι σαν να τον έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή το Μάλεν και να μου λέει ρε φίλε, με τον Τιμπάλα πρέπει να παίξω. Θα μου περάσει μια πάσα, θα το βάλουμε. Δηλαδή δεν είναι και.
Ο οποίος ήταν πολύ καλό.
Ο Τιμπάλα ήταν εκπληκτικός και η πάσα στον γκολ του Μάλεν είναι φανταστική. Μέσα από πολύ ωραίο. Η Ρώμα, δηλαδή, σε εκείνο το 25 λεπτό παίζει ίσως το καλύτερο. Ένα από τα καλύτερα τη 25 λεπτά φέτος.
Συμφωνώ.
Παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολύ γκασπερινικό. Ωραίο, ρε παιδί. Με αυτά που σ' αρέσει να το βλέπει.
Ναι.
Ήταν ο Μάλεν έδωσε. Όσα δεν δίνουν οι άλλοι δύο μαζί. Που ο Φέργκισον ήδη έδινε πράγματα που δεν έδινε ο Ντόβμπιγκ για μένα, δηλαδή press, συνεργατικότητα και αυτά. Ο Μάλεν το έκανε και με μια ταχύτητα. Δηλαδή βοήθησε όλη την ομάδα πάρα πολύ.
Είναι ο παίκτης που θα αναγκάσει τους αμυντικούς να κάνουν πισωπιταλιά.
Ναι, συμφωνώ.
Και να ψαχτούν μέσα. Δεν έχουν χρόνο.
Συμφωνώ.
Οι αμυντικοί. Α, ο Ντόβμπιγκ ξέρουμε ότι θα πάρει την μπάλα, θα τη γυρίσει. Αν βρει την μπάλα, την πέτυχε και μπορεί να βάλει γκολ ή με την πρώτη επαφή. Είναι ένας παίκτης που επιτίθεται και κατά μέτωπο.
Ναι.
Και δημιουργεί προβλήματα.
Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια Τωρίνο.
Εντάξει, τώρα είναι πρωτοδείγμα. Έτσι,
ναι.
Το λέμε.
Πολύ θετικό όμως. Μάλλον αισιόδοξο. Δηλαδή, θες να δεις την επίθεση της Ρώμα με τον Μάλεν.
Όχι, γιατί λες, αν είναι αυτό το πρώτο match, okay.
Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο η Τωρίνο έδειξε κάτι από αυτά που είχε δείξει και στο πρώτο μάτς και στο μάτς του Κυπέλλου, ότι η Τωρίνο για κάποιο λόγο είναι τα ματσαρίσματα, έτσι νιώθει ότι την έχει τη Ρώμα και μπράβο τους, respect, βγήκαν μπροστά. Ήταν τελείως διαφορετική εικόνα για 25-30 λεπτά minimum και χρειάστηκε και ο Σβίλαρ, ειδικά στην τελική του Λασάρο, γενικά.
Όχι και τόσο. Δηλαδή...
Εντάξει, είναι το γνωστό που χρειάζεται ο Σβίλαρ, ότι δεν θα κάνουμε τη βλακεία να σου πω κάτι, ξεχνάς, γιατί ένα από αυτά ο Πατρίσιο θα το είχε φάει. Εντάξει, απλά ο Σβίλαρ τα σβήνει.
Όπως εκείνο από τα. Ποιος το είχε ζουτάρει αυτό, θυμάσαι.
Ποιο απ' όλα. Εκείνο... που έμενε όρθιος.
Από τα. Τη Λέτσε ήταν.
Νομίζω.
Από τα 30-40 μέτρα που άλλαξε λίγο η πορεία η μπάλα και την έφαγε.
Και ο Πατρίσιο θυμήθηκε τα θετικά του. Λοιπόν, ναι. Πάντως όμως το δεύτερο ημίχρονο μετά από αυτό το ξέσπασμα της Τωρίνου βλέπουμε ένα από τα πολύ vintage παιχνίδια του Πάολο Ντιμπάλα. Ήταν από τα μάτς που τα πόδια του λειτουργούν. Την τρίμπλε, χόρευε. Του βγάλε ο Παλαιάρη ένα. Το τελείωμα στον γκολ. Πρέπει να το είδα 15 φορές εγώ. Δηλαδή είναι. Θα πει κάποιο εντάξει, ρε φίλε, το τριγωνάκι είναι το εντυπωσιακό με το Μαντσίνη και το Ρένσο. Ο Ντιμπάλα το βάζει μέσα από το δέρμα. Ο τρόπος που βάζει το πόδι. Είναι Μπαρίσνικοφ. Δηλαδή ναι, το τρόπος που το βάζει για να κουμπίσει ίσα ίσα και να πάει ψηλά στο τέρμα.
Δεν υπάρχει.
Δοκιμάστε το. Σε κάθε περίπτωση να δείτε ότι δεν γίνεται τόσο εύκολα.
Ακούω και ένα άλλο podcast που είναι ένας φίλος της Ίντερ και λέει και της Γιουβέντους. Και αυτός που ήταν ο Γιουβεντίνος το λέει ότι ας τον απολαύσουμε τον Ντιμπάλα όσο γίνεται ακόμη, όσο τον έχουμε. Όχι μόνο στη Ρώμα. Mm-hmm. Γιατί η λογική λέει τελειώνει το συμβόλαιο και φεύγει. Λογική.
Κοίτα, έχω διαβάσει 1-2 σενάρια στα οποία μένει και με μείωση μισθού. Εάν συμβεί αυτό, ο Πάολο Ντιμπάλα θα γίνει η τρίτη μεγαλύτερη μορφή της σύγχρονης Ρώμα μετά τον Ντότι και τον Ντερόση. Το δεχόμαστε αυτό. Δηλαδή ότι αν επιλέξει να μείνει με λιγότερα χρήματα, γιατί ο Γκασπερίνη από όσο διαβάζω τον θέλει. Να υπάρχει έστω στο. Εντάξει, είναι τεράστια μορφή ο Ντιμπάλα. Τεράστια μορφή για το ιταλικό ποδόσφαιρο, συμφωνώ. Έχει προλάβει να γίνει και τεράστια μορφή για τη Ρώμα, για μένα.
Απολαύστε τον όσο μπορείτε, όχι μόνο επάνω τη Ρώμα, ο κόσμο του ποδοσφαίρου, γιατί αρχίζουν και σπανίζουν αυτοί οι παίκτες. Τέτοιο στυλ.
Έγινε ο πρώτος Ιταλός, μη Ιταλός, ο οποίος έχει involvement σε 200 γκολ τα τελευταία 20 χρόνια σε Ρεά. 131 γκολ, 69 assist.
Μεγάλη καριέρα.
Έτσι. Και έδωσε ένα σπουδαίο μάτς απέναντι στην Τωρίνο από τα πολύ καλά του. Δηλαδή είχε 5 σούτ, 1 γκολ, 1 assist, 3 ευκαιρίες, 8 επαφές στο κουτί, 2-4 τρίμπλες, μακρινές μεταβιβάσεις 3-5. Είναι αυτό που έγραψε. Μια φορά μάγος για πάντα μάγος. Δεν αλλάζει αυτό, ρε παιδί μου. Το πρόβλημα είναι τα πόδια.
Και με την Τωρίνο, ορεξάτος μάγος.
Ναι, πάρα πολύ. Και η συνεργασία του με τον Μάλεν ήταν από τα πολύ ευχάριστα. 4-5 νίκες, 4 στα 5 τα τελευταία παιχνίδια για τη Ρώμα, 4 νίκες.
Καλά πάμε ως Ρώμα.
Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά και η ενίσχυση έχει έρθει.
Και τώρα
δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τα πλάγια μπακ.
Παίζει αύριο τέτοιο, Europa.
Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τα πλάγια μπακ. Το Τζιμίκα τον έβαλε, ούτως ή άλλως τον χρησιμοποιεί πολύ, τον έβαλε δεξί μπακ τώρα. Με τον Wesley από την άλλη, ήταν σαν να τον προκαλούσες.
Εγώ είχα μπερδευτεί πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή. Που σου στέλνω, λέω, όντως παίζει δεξιμπάκο.
Ναι. Πάντως είναι πολύ καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή για τον Γκασπερίνη.
Ο οποίος βέβαια δεν δηλώνει 100% ευχαριστημένος με τις μεταγραφές.
Νομίζω ότι είναι ποτέ στη ζωή του 100% ευχαριστημένος ο Γκασπερίνη.
Ότι είναι, θέλουμε και άλλους παίκτες, πρέπει να έρθουν.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ένα χαφ ενδεχομένως
και να μην το πιστεύεις, ζητάς και δεν ξέρεις τι γίνεται.
Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, είχαμε την γκέλα της αγωνιστικής στη Γιουβέντους. Να χάνει από την Κάλιαρη.
Τι να πω τώρα για αυτό το μάτς. Εννοώ, νιώθω τη Γιουβέντους λίγο.
Εγώ τα έγραψα για αυτό το μάτς, έτσι. Τον Τελπιέ, θα ήθελα να γυρίσω τον Τελπιέ. Είχα φρικάρει εκείνη τη στιγμή. Καλά, το πρώτο ημίχρονο δεν βλεπόταν.
Κάπου διάβασα ότι.
Να γυρνούσε ο Τελπιέ, να πάρει την μπάσα από τον Γιλντίν και γίνει κάτι.
Συγγνώμη, κάπου διάβασα ότι στο συγκεκριμένο μάτς 40 λεπτά από αυτά που έχουν παιχτεί. Δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο ουδέτερος που είδε αυτό το μάτς, τα 40 λεπτά από αυτά, η μπάλα ήταν ακίνητη.
Ναι.
Το οποίο είναι.
Ναι, δεν.
Κοίτα, η Κάλιαρη είδε. Το αντιμετώπισε λίγο οπορτουνιστικά.
Ναι.
Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μην χάσει. Τώρα, που μπήκε αυτό το γκολ, η Γιουβέντους είχε την κατοχή, πρέπει να είχε τη μεγαλύτερη κατοχή ever σε ιταλικό μάτς.
Ναι.
Αλλά δεν έκανε τόσες πολλές ευκαιρίες.
Συμφωνώ. Δεν ήταν καλή. Έφαγε για τον γκολ του Ματσιτέλη. Είναι μια κομπίνα. Τώρα, τη θέλουν, δεν τη θέλουν. Ναι. Εκεί που βγαίνει πάσα χαμηλά και ο Ματσιτέλη. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο βολεμπολίστικη. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις. Εντάξει, δεν ρωτάς ένα μάγο τα κόλπα του, θα πω. Φαίνεται και λίγο κατά λάθος, η αλήθεια είναι. Μετά είχαμε ένα δοκάρι του Γιλντίζ, είχαμε την πολύ ωραία τάκα του Μάνου Σπανόπουλου που μου μετέφερες ότι ο Πέντα δεν βρίσκει την μπάλα.
Και αυτό δεν είναι είδηση.
Λοιπόν, και αυτό μας φέρνει και στην άλλη κουβέντα, γιατί για μένα το μάτς, η αλήθεια είναι ότι η Γιουβέντους πρέπει να προσπαθήσει να το αφήσει πίσω της.
Ναι.
Γιατί
ήταν γκέλα.
Ναι, ήταν
γιατί
γκέλα.
Η Καλιάρη δεν έπαιζε καλά τελευταία.
Αλλά είναι καλή το τελευταίο διάστημα η Γιουβέντους.
Ναι.
Ήταν μια κακή γκέλα. Με αυτό το μάτς θα πήγαινε ακόμα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό που δείχνει είναι ότι αν όντως αποτελεί τροχοπέδι η μετακίνηση είτε του Ντέιβιντ είτε του Πεντά για να έρθει ο Ματετά στη Γιουβέντους, τα πράγματα τα βλέπετε λάθος. Δηλαδή, αν υπάρχει ευκαιρία η Γιουβέντους να πάρει το Ματετά, πρέπει να πάρει το Ματετά. Δεν το συζητάμε.
Και ξέρεις τι, ακόμη, γιατί εγώ στην αρχή έλεγα, συγγνώμη, έχεις David, Πέντα και Βλάχοβιτς. Θες και το Ματετά. Τώρα τους πήρες τους επιθετικούς. Αλλά αυτό ίσως πρέπει να κάνει η Γιουβέντους, ότι αυτό το μάτς με την Κάλιαρη, αν είχαμε το Ματετά, μπορεί να το περνάμε.
Δεν το συζητάμε, τον θεωρώ πολύ μεγαλύτερη κλάση, όχι από τον Βλάχοβιτς, αλλά ο Βλάχοβιτς δεν την έχει τη σταθερότητα.
Όχι, και ο Βλάχοβιτς είναι και σε ένα mood ότι, παιδιά, εγώ έχω φυγηθεί.
Και ο Ματετά,
το οποίο παίζει ρόλο.
Είναι ένα φορ, ψηλό, μαχητής. Καλώς τεχνικά υποτιμημένο, το πώς, δηλαδή βλέπεις το προφίλ του και το κορμί του και λες ότι είναι άτεχνος. Δεν είναι, είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Μέσα στο κουτί έχει τον πανηγυρισμό αυτό που λατρεύω, τον boom εκεί στο corner. Αν όχι στο prime του, στο σβήσιμο του prime του, εγώ θεωρώ ότι είναι στο prime του ο Ματετά. Ό,τι πρέπει, δηλαδή σε μια λίγα που ο Τζέκο έκανε καριέρα πολύ μεγαλύτερος. Ο Ζηρού άντεξε στα 36.
Ο Φίλκρουξ κόρεσε στο πρώτο μάτι.
Τώρα συζητάμε για το Ματετά, ας πούμε, σε σχέση με τον Ντέιβιντ και με τον Οπέντα. Sorry. Δηλαδή, εντάξει, τι έχουν δώσει ο Ντέιβιντ, γιατί να περιμένει η Γιουβέντους τον Ντέιβιντ και τον Οπέντα. Ναι. Αν μπορεί να πάρει το Ματετά και να μην διώξει αυτούς, οκ, okay, εντάξει. Αλλά
πόσοι θα παίξουν, φίλε. Πόσοι επιθετικούς θα πληρώνει.
Πάντως, εγώ βλέπω ότι επειδή τα υπόλοιπα τα έχει. Αρχίζει και τα λύνει τουλάχιστον.
Βάζει μια
και
σειρά.
Πίσω ο Μπρέμερ βάζει μια τάξη. Το κέντρο με τον Λοκατέλη και τον Τουράμ λειτουργεί. Ο Μιρέτη δίνει πράγματα. Ο Γιλντίζ είναι αυτός που είναι. Κονσεϊσάο, Ζεγκρόβα συμμετέχουν. Κονσεϊσάο στην μπάλα, ο Ζεγκρόβα στους τσακωμούς. Εκεί που τσακώθηκε με το Γέρι Μίνα.
Ο Γέρι Μίνα να τσακωθεί.
Που αν τους δεις φυσιογνωμικά, λες ρε φίλε, το λέω κι εγώ σαν κοντός, τι πας να χωθεί στον Ταμάρι. Και μετά πετάγεται. Είναι Βαλκάνιο το παιδί. Και λες, συγγνώμη, λάθος μου, καταλαβαίνω.
Ναι, και ο άλλος είναι Κολομβιανός.
Η μάχη των λαών.
Είναι πλήρως εκνευριστικός
ο Γέρι Μίνα. Συμφωνώ.
Σαν αντίπαλος.
Είναι κακή ήττα. Θα μπορούσε να μείνει σε επαφή με το top 3. Εγώ νομίζω ότι η εικόνα με το Σπαλέτι είναι πολύ θετικός ο πρώτος έλεγχος.
Εγώ νομίζω σε αντίθεση με τα άλλα αποτελέσματα, τα άσχημα της Γιουβέντους που είχε αρκετά φέτος, αυτό είναι το ξέχνα το τι έγινε, πάμε στο επόμενο.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Και
δεν ήταν να το χάσω, ρε παιδί.
Ξαναλέμε, Ματετά χθες. Καλά, εντάξει, εκτός ότι για μας, σαν Σπαλιάτο και σαν άνθρωπο που βλέπουμε κάθε εβδομάδα τη Σεριά, το να έρθει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστής είναι κέρδος, ρε παιδί μου.
Ναι,
είναι καλός, πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Ματέτα. Ναι. Λοιπόν, είχαμε Λάτσιο Κόμο 0-3. The floor is yours, φίλε μου. Ο μόνος άνθρωπος Έλληνας που έχει γράψει 1500 λέξεις για τον Μαουρίτσιο Σάρι.
Παραπάνω ήταν. Ναι. Παραπάνω ήταν. Λοιπόν,
απλά τώρα εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για την Κόμο.
Εδώ θα μιλήσουμε για την Κόμο. Γιατί πραγματικά ήταν παράσταση για ένα ρόλο στο Ολυμπικό. Η Κόμο με εμφάνιση, μαύρη εμφάνιση, με πορτοκαλί στο γιακά κτλ. Ωραία ήταν, μου φάνηκε λίγο 90s. Λίγο
πολύ, 90s zeros εκεί.
Αρχές zeros εκεί πέρα. Λοιπόν,
είναι που ψάχνουμε το στυλ μας, δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Θέλουμε να φύγουμε από τον Κομπέιν για να μπούμε στα φαρδιά.
Λοιπόν, η Κόμο πρεσάρει. Η Κόμο στο δεύτερο λεπτό προηγείται με τον Μπατούρινα. Αλλάζει μπάλα. Αλλάζει πορεία η μπάλα με σουτ. Αλλά είναι σουτ μέσα από την περιοχή που και να μην αλλάζει πορεία η μπάλα. Μάλλον πάλι θα έμπαινε. Mm-hmm. Η Λάτσιο δεν υπάρχει πολύ στο γήπεδο. Απειλεί με κάτι ξεφούσκωτα, θα λέω εγώ, σου του Τζακάνι έξω από την περιοχή.
Μετά τα χειρότερα μάτσες πρέπει να ήταν αυτό.
Ήταν πολύ κακή η Λάτσιο. Δεν την άφησε και η Κόμου, είναι η αλήθεια. Στο 34, συγγνώμη, στο 25, 0-2 πας, mm-hmm, προφανώς, mm-hmm, με πλασέ μέσα από την περιοχή.
Και εκεί η άμυνα της Λάτσιο είναι all over the place.
All over the place.
Ναι.
Είναι, ξέρεις, ρε παιδί μου, πώς ανοίγουν τα φώτα σε ένα πάρτι στο κλαμπ, mm-hmm, και ψάχνεσαι να δεις που είναι ποιος.
Ναι, ναι.
Κάπως έτσι ήταν η άμυνα της Λάτσιο. 2-0. Στο 34 κερδίζει πέναλτι η Κόμο, το πιάνει Προβεντέλ.
Ωραία απόκριση.
Ήταν καλός ο Προβεντέλ στο μάτς και σε έφαγε 3 γκολ. Και το μόνο πράγμα που έχει κάνει η Λάτσιο στο πρώτο ημίχρονο είναι ένα πλασέ του Τζακάνι πάρα πολύ κοντά, που το έβγαλε ο Μπιτέζ, έχω να πω. Έγινε και αυτό. Λοιπόν, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο και στο 49. Έχουμε πάλι εκεί αυτές τις συνδυασμούς που κάνει κόμμα από τα αριστερά. Μια παλιά μέσα στην περιοχή. Και εκεί σκάει ο Μπατούρινα. Πίσω με ένα μαγικό τακουνάκι. Μαγικό τακουνάκι. Βρίσκει, στρώνει την μπάλα ακριβώς στο αριστερό του Νίκο Πάζ, ο οποίος βρίσκεται μόνος του στο ημικύκλιο με τη φάτσα στην εστία. Δεν πρόκειται να το πιάσει το Προβεντέλ.
Κοίτα,
τρομερό πλασέ.
Καταρχάς, είναι ένα από τα γκολ που μου θυμίζει ότι πρέπει να δίνουμε στο τέλος χρονιάς το μινιμαλιστικό γκολ της χρονιάς, ας πούμε. Αλλά να είναι υπέροχα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι σαν τον γκολ της Κάλιαρη που άλεξαν 122 πάσες και έκαναν τη Βραζιλία.
Είναι πιο μπαμπάμ αυτό.
Τακ, τακ. Δύο επαφές. Μπατούρινα γλυκόπλασε το τάκουνο. Νίκο Πάζ, εγώ θα ξαναπώ, δείτε το, επειδή τραβάει το μάτι το τακουνάκι του Μπατούρινα. Πρέπει να δείτε από την πίσω κάμερα την εκτέλεση του Πάζ.
Ναι.
Που περνάει το κορμί και πάει στην απόλυτη γωνία. Είναι συγκλονιστική η εκτέλεση του Πάζ, έτσι. Δεν πιάνεται.
Είναι φοβερό γκολ.
Είναι. Το Λουίζ Αλμπέρτο, θα το πω αυτό το γκολ. Είναι το αφήνουμε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια για να.
Δεν πήρε χαμπάρι Λάτσιο για ακόμη μια φορά.
Εγώ τα λατρεύω αυτά τα γκολ.
Στην Αμπόλα θα το διαβάσει και αυτή το γκολ.
Είναι τα γκολ που δεν μπορεί να τα πανηγυρίσει τόσο πολύ γιατί είναι συγκλονιστικά άρτια με τρεις επαφές.
Ναι.
Παπαπαπ, χαίρετε.
Στο 73.
Δεν είναι ρε παιδί μου, τα Ρέμι τρέχει
όχι.
Στο 45 να πιάσει μια κανονιά
λες,
γιατί υποφέρουμε.
Ναι. Και είναι λες και βλέπεις sweepstake.
Ναι. Εγώ το παραδέχομαι. Είχα πολύ καιρό να πανηγυρίσω γκολ σαν αυτό του Ταρέμι. Μου βγήκε όλη η ένταση γιατί είχε χάσει και η Leverkusen 100.000 ευκαιρίες. Και ήταν εκεί.
Ήταν τρομερό.
Μπούμ! Πρώτη επαφή.
Έγινε χαμός. Εγώ με Ολυμπιακούς το έβλεπα προφανώς. Έγινε χαμός τον γκολ. Όχι μόνο για τον γκολ. Είναι γιατί μόλις έχει κάνει τρεις φορές το αυρό σου που δεν το φάγες.
Ναι. Που βέβαια εδώ να πω δύο πράγματα. Πρώτον, είδα Ταρέμι ο οποίος προσπαθεί να μην πανηγυρίζει λόγω του Ιράν. Σε μια τρομερή δήλωση. Δηλαδή,
ναι.
Αυτός είναι σεντερφοράκλα πεδαράς, είναι και πολιτικοποιημένος, respect. Έκανε να πανηγυρίσουμε σε φάση γκάμισα με τώρα.
Ναι, απλά και στο τέλος πήγε με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που χαιρετούσε τον κόσμο, αλλά ήταν ο μόνος που δεν έκανε γλέντια, ας πούμε.
Και πριν τελειώσουμε, να πω και το εξής. Η Leverkusen, πολλές ευκαιρίες, όντως και καθαρής, και ο Τζολάκης χρειάστηκε 6-7 επεμβάσεις. Τι ποικιλίες είναι αυτοί, ρε φίλε.
Τι υποκοπήκι να στην μπροστά.
Μα τι κάνετε, μπείτε με την μπάλα στα δίχτυα με έναν τρόπο.
Εντάξει, έχουν μπει.
Και να σου πω και το άλλο.
Δεν έχει σουτάρει κανένα.
Και στο πίσω μέρος ήταν λες και κάνα μασκίζει τον Ιούνιο. Τριγωνάκια να σπάσουμε το πρες. Ρε, πάρτε την μπάλα. Τα εξτρέμ τους. Ευτυχώς δεν το έκανα γιατί είμαι Ολυμπιακό είμαι. Αλλά ήταν μόνοι του συνέχεια. Το συζητούσαμε με το φίλο μου τον Δημητρή τον Καραμάνη. Το βλέπαμε ότι. Αυτοί μετά θα πάνε μπράβο, όμως παίξαμε πάρα πολύ καλά. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, βγήκαμε. Παίζετε Champions League, παίζετε και τη ζωή σας. Μπορείτε να μπείτε με την μπάλα. Καταρχάς μπορείτε να δώσετε την μπάλα στον Γκριμάλντο. Όποτε ακουμπούσε την μπάλα ο Γκριμάλντο, εγώ ήμουν με το στόχο έκανα στο βρούμε.
Κι άλλο να τη δώσω. Δηλαδή, τον Γκριμάλντο, εχθές πρέπει να ακούστηκε 100.000 φορές.
Ναι, δεν είχε άδικο. Οι άλλοι, ρε φίλε, ο άλλος μπήκε στο πλάι. Δεν το θυμάμαι. Αρτούρ, πώς το λένε. Και κάνει την τρίπλα του Ροναλντίνιο, πρώτη επαφή.
Ναι,
χέσε
ναι,
μας, ρε φίλε.
Ναι. Το ελαστικό.
Χάνετε 2-0, τι κάνει τώρα.
Ξέρεις, και είδα και αυτό. Ότι προσπαθούσαν να υποδεχτούν την μπάλα μέσα στην περιοχή με τα κουνάκι να τη γυρίσουν. Ξέρεις ότι. Τι κάνετε.
Κάντε, ενώ αυτό, γι' αυτό γουστάρω τον Ταρέμι. Μπήκε μια φορά στην περιοχή, μπουμ, πάρ' το.
Και,
ωραίο τελείωμα.
Υποκοπήκη εκεί μπροστά. Να γυρίσω να κάνω το τέτοιο, πήγαινε ο Ρέτσος, να τάκλιν, γεια σας.
Ναι, ναι.
Σου προλάβαινε.
Πολύ καλός. Ο Έσε Μπρέιφχαρντ.
Αλλά ο Έσε τώρα, εγώ ήθελα να δω πώς το λένε, ανακτήσεις μπάλα.
34 clearances πρέπει να είχε.
Και έλεγε ένας φίλος μου εκεί, θα βγάλει τον Έσε. Κουράστηκε.
Πού να τον βγάλει.
Όχι, του λέω, τι κουράστηκε. Δεν σε λέω, τρέχει ακόμη.
Λοιπόν,
ναι. Τίποτα, χάνει και μια ευκαιρία ο Ντακούνια. Τώρα το λένε όλοι Ντακουνιά.
Ντακουνιά ξαφνικά, ναι, μάθαμε.
Και οι Γάλλος είναι.
Ναι, αυτές οι βλακίες τώρα.
Συμφωνούμε να το λέμε Ντακούνια.
Ναι, εννοείται.
Ωραία, Ντακούνια. Και το σώζει ο Προβεντέλ. Γενικά το 0-3 ήταν ένα. Δεν σου πω ότι ήταν λίγο. Ήταν ένα.
Δίκαιο.
Ένα αποτέλεσμα που ήταν η εικόνα ενός.
Όσο το είδα εγώ, 0-2.
Από,
και το κουπάνω είχαμε και μια τέχνη.
Από το 70 και μετά φαινόταν. Έλεγα θα φάει. Πάμε για την 8η κόκκινη της Λάτσιο. Πάρα πολλά νεύρα και μεταξύ τους. Ένας διάχυτος εκνευρισμός.
Ναι, ναι.
Για την όλη κατάσταση. Και ο Σάρι με το δευτέρι του, με εκεί να γράφει.
Να μπείτε να διαβάσετε το κείμενο του Στέλιο στη σελίδα μας στο Facebook ή και στο Instagram. Το ανεβάζουμε πλέον με το νέο format. Πέφτει δουλειά, αλλά νομίζω τους αξίζει και ειδικά σε τέτοια κείμενα. Εντάξει, ειλικρινά δεν θα κάνω nitpick στο Σάρι. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Λάτσιο, ο Σάρι προσπαθεί να το μαζέψει κιόλας.
Αλλά παράλληλα προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί και καλά κάνει,
και καλά κάνει.
Ότι να σας πω, εγώ εδώ μαζί να το φτιάξουμε, αλλά δεν φταίω εγώ.
Ναι, και ξέρεις τι γίνεται. Γιατί δεν γίνεται τώρα ο Σάρι, που έχει και ένα όνομα στη Λίγκα και μια πορεία, να χρεωθεί τώρα αυτό που γίνεται στη Λάτσιο. Παιδιά, αυτό τώρα υποτίθεται ότι θα κάναμε αμάν να φτάσουμε στο Γενάρη για να ενισχυθούν.
Τις παίκτες.
Και φεύγει μισή Λάτσιο πάλι.
Και όχι, δεν έφυγε κάποιος νεαρός. Έφυγε και Ντουζί.
Ναι, ο Τάτι, ας πούμε.
Και το Τάτι δεν ήταν βασικός, αλλά και πάλι.
Ναι, ρε.
Είναι μια επιλογή. Και τώρα,
Μανδάδες,
εγώ πιστεύω.
Εκεί...
Το έγραψα κιόλας. Δεν το έγραψα. Το άφησα να εννοηθεί ότι εάν τους έχει πει ο Σάρι, παιδιά, μην δώσετε και τον Ρωμανιόλη. Και μάλλον θα τον πουλήσουν.
Εγώ θα παρετούμουν.
Νομίζω. Εγώ γι' αυτό έγραψα το τι θα κάνει ο Τζογαδόρος. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως, με αυτά και με αυτά, η Κόμο είναι στην έκτη θέση της Ευρώπης. Mm-hmm. 5 βαθμούς μπροστά από την Αταλάντα.
Okay.
Δεν το λες και λίγο.
Ναι.
Είναι 5 βαθμοί. Οπότε και η Αταλάντα έχει δουλειά.
Όχι, επειδή...
Για την τετράδα...
Επειδή ρωτήθηκα πρόσφατα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή βγάζω πιο μπροστά, και μπράβο τους, respect, παρότι ξέρετε ότι δεν γουστάρω το συνολικό project, βγάζω την Κόμο για την έκτη θέση.
Ναι.
Ότι αυτή τη στιγμή, γιατί η Αταλάντα είναι ανεβασμένη, αλλά έχει να διαχειριστεί και το Champions League που μάλλον θα περάσει, κατά πάσα πιθανότητα.
Φίλε, αν κερδίσει σήμερα.
Πάει για οχτάδα.
Πάει τρίτη.
Ναι.
Νομίζω.
Και από την Πολώνια την έχω πιο πάνω την Κόμο. Η δουλειά του Φάμπρεγκας είναι εξαιρετική. Μου άρεσε πάρα πολύ, by the way, ότι ο Φάμπρεγκας μίλησε για τη Serie A σε πρώτο πληθυντικό. Λέει, γιατί τον ρώτησαν κάποια στιγμή ότι πώς τα βλέπει τα πράγματα.
Ναι, ότι είμαστε καλοί.
Στη Σερία εκεί είπε ότι είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα να κερδίσεις. Και ότι απολαμβάνω πάρα πολύ το ιταλικό ποδόσφαιρο. Νομίζω λέει ότι βελτιώνεται και πιστεύω θα συνεχίσει. Δεν είμαστε τόσο μακριά από την Premier League. Σες Φάμπρεγκας, είσαι ο άνθρωπός μου. Και να είμαστε πιο μακριά από την Premier League, γιατί όπως είπε ο ίδιος ότι. Υπάρχει μια απόσταση στο marketing και στο χρηματικό.
Και στο οικονομικό.
Στο οικονομικό, ναι, το δέχομαι. Εντάξει. Εγώ θα ξαναπώ ότι. Και εγώ βλέπω παιδιά την Premier League και υποστηρίζω και ομάδα. Υποστηρίζω και την Tottenham. Όχι προφανώς στο επίπεδο της Ρώμα. Είμαι στο γνωστό ότι διαλέγουμε και μια ομάδα από κάθε χώρα. Παιδιά, σε αυτό το πρωτάθλημα, πέρυσι η Liverpool το πήρε γιατί δεν υπήρχε σοβαρός ανταγωνισμός. Και φέτος απλά παραπατάει η Arsenal. Έπρεπε να το έχει πάρει ήδη. Είναι 4η Liverpool και 5η United. Που είναι μια χειρότερη από την άλλη φέτος. Δηλαδή, είναι ακριβό. Ναι, παίζουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ναι, κοτσάρουν. Μάλλον επίσης.
Μπορεί να έχει το πιο γρήγορο ρυθμό. Ναι.
Συμφωνούμε, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, φέτος δεν υπάρχουν. Δεν είναι, δηλαδή, σαν ομάδες, σαν τις κρίνετε, δεν είναι καλές. Τι να κάνουμε. Η Arsenal είναι ο Μαδάρα. Η Manchester City είναι ο Guardiola. Που η εικόνα της με τη United ήταν. Ένα χάλι και μισό, ας πούμε.
Τραγική. Είναι.
Αλλά εντάξει, να πούμε ότι συνέβη αυτό. Γενικά είναι καλή. Εντάξει. Τότε δεν υπάρχει, ας πούμε. Που την υποστηρίζω κιόλα. Η West Ham πεσμένη. Είναι η Villa που πάει καλά. Εντάξει, οκ, okay, respect. Η Villa είναι. Δεν
έχει καλές ομάδες. Απλά δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό.
Ρε παιδί μου.
Ακούγεται περίεργο.
Έχει μεγάλα ονόματα. Έχει μεγάλα ονόματα. Τα σύνολα, αν τα εξετάσετε, τουλάχιστον την τελευταία διετία, δεν είναι τόσο καλά. Μην τρελαθούμε κιόλα. Απλώς όντως υπάρχουν τα χρήματα και η τεχνογνωσία και η διαρκής ανανέωση που να μπορούν να εμφανίζουν καλές ομάδες. Οπότε σε Φάμπρεγκας, άμα δεν θες να τον πλέσεις την Premier και θες να μην την κόμμα, μαζί σου δεν θα το κάνεις. Ξέρω ότι θα κουτσάρεις κάποια στιγμή στην Premier League, αλλά
ναι. Μου άρεσαν αυτές τις δηλώσεις του Σεσκ. Σε αντίθεση με αυτά που είπε μετά το μάτς με τη Μίλαν, γιατί εγώ δεν τις είχα διαβάσει όλες. Σου λέω ωραία τα λέει. Mm-hmm. Αλλά βγήκε και είπε ότι εντάξει, λέει, έπρεπε να κερδίσουμε γιατί είχαμε 700 πάσεις.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι πάντα.
Μικρέ καταλανέ. Άκουσε με. Δεν κερδίζει αυτός που κάνει τις περισσότερες πάσες. Έχω να σου πω.
Καλά,
και δεν έχετε κάποιο θέσφατο ότι έτσι παίζει το ποδόσφαιρο.
Ναι,
υπάρχουν
απλά,
άλλοι που παίζουν αλλιώς.
Απλά όντως μπορεί να το κάνεις με τη Λάτσιο και να ρίξεις 3 γκολ και να πούμε τι ωραία. Μπράβο. Ναι. Εννοείται. Και απλά δεν θα λειτουργήσει πάντα.
Και να φας 3 από τη Μίλαν.
Ναι, παιδιά, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Sorry. Δηλαδή.
Και λέει ότι. Ναι, αλλά μετράει το αποτέλεσμα, λέει. Γιατί εδώ στην Ιταλία λέει το αποτέλεσμα μετράει.
Ναι, και παντού στον πλανήτη η αλήθεια.
Ναι, sorry, αλλά και στην Αγγλία το αποτέλεσμα μετράει.
Μα θα σε μετρήσουμε, ρε παιδί μου, για αυτό που κάνεις. Ναι. Και ο Στέλιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, υπέρ της κόμμου. Ας πούμε, εγώ είμαι πολύ λιγότερο. Ότι μπράβο, η δουλειά σας όντως είναι μια ομάδα η οποία είναι κόμμο και λέει εμείς θα πάρουμε την μπάλα. Εμείς θα φτιάξουμε. Ναι.
Δεν σημαίνει ότι άλλοι, δεν υπάρχει αντιποδόσφαιρο.
Απλώς νομίζω ότι πρέπει να απαγορεύσουν στους προπονητές να μιλάνε για τα πρώτα 45 λεπτά μετά το παιχνίδι. Όλοι μπορούν να πούν μια μαλακία σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Γιατί είναι η ένταση του ότι δεν μου βγαίνει αυτό που έχω κάνει σαν ιδέα. Σωστό. Μετά από 45 λεπτά πρέπει να σου ρωτάνε. Λοιπόν, κλείνουμε με Πίζα Αταλάντα 1-1 σε ένα ντέρμπι νερατζούρο.
από όλα αυτά μπορεί να δημιουργεί. Ακόμη ένα μάτς που πάλεψε η Πίζα, η οποία έχει 11 ισοπαλίες, 12. Κάτι ακραίο έχει κι αυτή.
Ναι. Εντάξει, έπρεπε να το πάρει για μένα η Αταλάντα, όχι γιατί ήταν καλύτερη, από τη στιγμή που προηγήσαμε τον Κρίστοβιτς το 83. Μην το φας. Πάρε και το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που ήταν ψηλομέτρια.
Αλλά όπως έχουμε πει αυτό για την Πίζα, ότι και κακή να είναι σε ένα μάτς, δεν θα το παρατήσει, κάποια στιγμή της βγαίνει.
Συμφωνώ. Ισοφάρισε με τον Ντουροσίνη, που είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, με 9 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα μάτς το οποίο, αν το θέλετε, και ακόμα και από expected, ήταν 1-19 η Πίζα, 1-15 η Αταλάντα. Δηλαδή είναι το 1-1, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Απλώς εγώ θα πω ότι αυτό που κρατάω για την Αταλάντα είναι ότι μπήκαν αλλαγές. Ο Τζαπακώστα, ο Έντερσον, ο Ρασπαντόρη, ο Κρίστοβιτς και ο Σουλεμάνα.
Ναι.
Ήρθε η ώρα το ρόστερ της να κάνει τη διαφορά. Έχει βάθος. Και πλέον έχει και έναν καλό προπονητή. Δεν κέρδισαν, έπρεπε να κερδίσουν την Πίζα, αλλά βλέπετε ότι η Πίζα και στη Μίλαν έκανε κηδεία. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Όντως το παλεύει πολύ ο Τζιλαρντίνο για να μήπως και μείνει η Πίζα στην κατηγορία. Και φυσικά τα παιδιά του το ρόστερ, το Μάιστερ και η λυπή εκεί τίμη. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την Αταλάντα, για να πω την αλήθεια. Βλέπω και τον Ντεκέ Τελάρες ακόμα σε καλή κατάσταση. Έφτιαξε μια τρομερή φάση. Μπήκε από δεξιά. Πέρασε, έριξε όμο και πέρασε. Ναι. Ο Ντεκέ Τελάρε που είναι 93. Το οποίο είναι φοβερό. Θα δούμε σήμερα στο Champions League.
Κίνηση μεγάλου ελαφιού.
Ακριβώς.
Θα λέγει το αλέφαντο.
Λοιπόν, και είχαμε μετά Κρεμονέζε Βερόνα 0-0.
Τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν έρημοι στρατώνες ήταν αυτό το μάτς.
Ταλαιπωρία, ήταν ταλαιπωρία.
Μου σκάσε αυτό πως είναι από το ρεμπέτικο, το πρακτορείο θολό και κρύο.
Και παιδιά, να σας πω και την αλήθεια, είδα το πρώτο ημίχρονο, μετά έπρεπε να πάμε να γράψουμε stadium έκτακτα Δευτέρα.
Δεν.
Ωραία, εντάξει. Και το δεύτερο μετά. Τέλος πάντων, λοιπόν, βασανιστήριο. Και επίσης Πάρμα Τζένοα.
Να πούμε ότι έλεξε 0-0 το Κρεμονέζε Βερόνα.
Και το Πάρμα Τζένοα, το μάτς της μπίρας.
Και αυτό δεν.
Αυτό ήθελα να το κάνω. Γιατί θα ξεκινήσουμε και εμείς τα Instagram Reel από την επόμενη εβδομάδα.
Ναι.
Θα ήταν στο top 5 της εβδομάδας ως μάτς της μπίρας. Το καλύτερο υπνοτικό που έχει υπάρξει ποτέ αυτό το Πάρμα Τζένοα. Ήταν ό,τι πρέπει, κουφέτο, αν είσαι σπίτι.
Είναι νωρίς για υπνοτικό.
Ναι, δυστυχώς.
Έπρεπε να είναι αφού έχεις φάει.
Αν είστε από αυτούς που τρώνε νωρίς, που τρώνε. Ωραία, το πρώτο ημίχρονο δεν γίνεται να κοιμηθείτε μια μισή ώρα. Αλλά αν έχετε φάει 2:15. 2:30 που αρχίζει το δεύτερο. Φυλάκια στον καναπέ με κουβέρτα.
Από το 70 και μετά έχετε γεμιστεί.
Τέλεια. Ναι. Υπέροχο να ξυπνήσετε 4 ώρες να δείτε ένα παιχνίδι, όντως. Ναι, δεν ήταν αυτά τα δύο παιχνίδια, εντάξει. Αλλά δεν πειράζει. Γενικά οι αγωνιστικές τελευταίες νομίζω στη σέρια μας πάνε καλά. Είναι καλά. Τώρα αυτή ήταν και πιο απλωμένη, δεν είχαμε πολλά ντέρμπι.
Να δούμε και την επόμενη. Λοιπόν, ναι. Σήμερα έχουμε την Αταλάντα να παίζει.
Ναι, βέβαια.
Με την Μπιλμπάο.
Ναι, ωραίο μάτς. Και θα το καλύψουμε με τον Γιώργο στο Τριβέλα.
Η Ρώμα με ποιον παίζει?
Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Δημήτρης Χρυσκός, ο παδός σε Ρώμα. Δεν το θυμάμαι.
Με τη Στουτγκάρδη εντός.
Ωραία.
Λοιπόν, πάμε στην επόμενη αγωνιστική.
Ναι.
Παρασκευή.
Τι Γιουβέντους έχει Champions League, έτσι.
Έχουμε Παρασκευή μάτς. Πάλι. Κάθε μέρα.
Μα είναι. Το έχει πει ο Στέλιος Καργάς από εδώ και πέρα μέχρι το Μουντιάλ που πάμε τρένο κάθε
Ίντερ, Πίζα.
Εντάξει, Ίντερ. Θα θέλει να αντιδράσει κιόλας από την Ίντερ, από την Άρσεναλ.
Και δεν νομίζω αν είναι κάπου να γκελάρει.
Δεν θα είναι αυτό.
Δεν νομίζω να είναι εδώ. Σάββατο, στις 4, η Κόμο που έχει την Τωρίνο.
Θα επιμείνω στη νίκη εντός έδρας, και Κόμο. Και με ωραίο ποδόσφαιρο.
Ευκαιρία και για την Κόμο.
Ναι. Να αυξήσει την ένταση.
Φιωρεντίνα, Κάλιαρη στις 7.
Φιωρεντίνα.
Συνεχίζουμε.
Ναι.
The Great Escape, συνεχίζεται.
Ναι.
Ωραία, Φιωρεντίνα κι εγώ. Αυτό θα έχει πλάκα. Λέτσε Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο. Σάββατο βράδυ. Για εσάς που δεν είστε σαν εμάς, μπορείτε να βγείτε.
Ναι.
Θα λέγαω. Ενώ ότι Και αν δεν είστε Λέτσε ή Λάτσιο.
Καλό ότι... θα ήταν να βγείτε. Ναι.
Ενώ ότι εντάξει, παιδί μου, δεν χάσει και εδώ.
Να πάτε τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας μια βόλτα, δεν ξέρω.
Λέτσε ή Λάτσιο, θα πάω με το διπλό.
Εγώ θα πάω με την ισοπαλία.
Με την ισοπαλία. Τη μπύρα. Ακόμα ένα μάτς που καταδικασμένο να γράψει ιστορία. Σασουόλο Κρεμονέζε.
Εντάξει, Σασουόλο παίζει καλά.
Εδώ θα πάω με το χείο.
Εγώ θα πάω με τη Σασουόλο.
Okay. Λοιπόν, στις 4 έχουμε στον Μπέργαμο την Αταλάντα να υποδέχεται την Πάρμα.
Να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει η Πάρμα, ρε παιδιά. Ενώ αν δείτε τη βαθμολογία, έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Να πω την αμαρτία μου, εγώ θεωρώ ότι είναι από τις τρεις χειρότερες ομάδες λίγκας. Ενώ θέλω να είναι καλύτερη και συμπαθώ πάρα πολύ τον προπονητή της, συμπαθώ και τον Πελεγκρίνο μπροστά, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει να τη βλέπω την Πάρμα καθόλου.
Παίζει Αρτέτα ο Κουέστα.
Αδιαφορεί βέβαια ο Κουέστα για το αν μου αρέσει εμένα. Ναι. Ο στόχος είναι να μείνει στην κατηγορία.
Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Κουέστα είναι ότι βλέπει την. Πώς το λένε, βλέπει το ρόστρε του. Δεν μπορεί να παίξει πολύ.
Καλά κάνει.
Δεν
καλά
μπορεί
κάνει.
Να παίξει πολύ επιθετικά γιατί έχει τον Πελεγκρίνο και τον Περναμπέ.
Δεν νιώθω και την ασφάλεια που. Αυτό θα ήθελα να νιώθω λίγο πιο ασφαλής από την Πάρμα. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ η φανέλα του, έχω να πω.
Ναι.
Η άσπρη με, τα,
βεβαίως,
με το κόλπο εδώ. Παρ' όλα αυτά θα πάω με την Αταλάντα.
Και εγώ με την Αταλάντα. Ο 4. Τζένοα Μπολόνια.
Ρωσομπλού μάτς.
Η Λάντρι.
Πρέπει να βγάλει.
Ένα ντέρμπι που κρατάει από τα 1920.
Πρέπει να βγάλει μια αντίδραση η Μπολόνια.
Με στην Τζένοα.
Ισοπαλία θα πω.
Ισοπαλία θα πει.
Δεν μπορώ να πάω με το διπλό.
Εγώ θα πάω με τον Νάσο τη Τζένοα.
Οκ. Εντάξει, Κολόμπο, ωραίο, Μαλινόφσκι εκεί, αλλά.
Έχουμε δύο ωραία ματσάκια όμως.
Ναι, ναι.
Σε 7 η ώρα στο Τωρίνο, η Γιουβέντους υποδέχεται την Νάπολη.
Τεράστιο μάτς.
Φιλέ.
Πολύ δύσκολο, ρε παιδιά. Ναι, απ' την άλλη πήγε και στην Ίντερ και πήρε ισοπαλία.
Χι.
Εγώ θα πάω με τη Γιουβέντους.
Θα πάω με τη Γιουβέντους.
Ναι.
Okay, εγώ θα πάω με το Χ και Ντέρμπι Σμπαλιάτο, 10 παρατέταρτο, στο Ολύμπικο η Ρώμα υποδέχεται τη Μίλαν.
Για πες, κοίτα, να σου πω τώρα κάτι.
Όχι.
Μας πήρατε το πρώτο ρε φίλε, ήμασταν καλοί εκεί 35 λεπτά προσπαθούσαμε, δεν μπορούσαμε να στείλουμε μια τελική στο τέρμα. Ωραία, να το πάμε, ας το πάμε υποκειμενικά.
Εγώ θα πάμε το διπλό.
Και εγώ θα πάμε τον Άσο της Ρώμης.
Ωραία, ωραία, έτσι, έτσι πρέπει.
Έτσι πρέπει, ναι, εντάξει. Τώρα,
να κάνουμε τώρα να πούμε ένα-ένα θα λήξει.
Όχι, δεν θα λήξει ένα-ένα, κανείς μας δεν θέλει να λήξει ένα-ένα.
Δεν συμφέρει και κάποιον.
Δεν συμφέρει και κάποιον και να πούμε και την αλήθεια, έτσι, επαγγελματίες είναι, δεν συμφέρει και το podcast το ένα-ένα. Ενώ αν υπάρξει νικητής.
Ναι.
Ή αυτό ή στο Γιουβέντους Νάπολη γίνεται και εξώφυλλο.
Προφανώς θέλουμε ένα Γιουβέντους Νάπολη 0-0. Και στο άλλο να γίνει.
Ναι.
Απλά για το εξώφυλλο ρόλο.
Ναι, 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 ναι. Και στο άλλο να κερδίσει κάποιος.
Ναι. Θα πάμε το διπλό της Μίλαν. Μάλλον λέγεται δεν θα παίξει ο Λεάο. Ποιος να το λέγει.
Τι πράγμα είναι αυτό, ρε Ντάριους Γκάρλαντ του ποδοσφαίρου.
Μα
είναι
τι
μέσα.
Γίνεται.
Λοιπόν, ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Δεν έχουμε μάτς και τη Δευτέρα.
Α, ναι,
sorry.
Ναι, δεν ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Τελευταίο μάτς, βράδυ Δευτέρας. Η Ελλάς Βερόνα υποδέχεται την Ουντινέζε.
Και ποιος να το χάσει αυτό το παιχνίδι. Θα ήθελα διπλό, νομίζω θα πάει σουμπαλία.
Διπλό Ντινέζε.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα ήταν ο Στέλιος Καρακάσης.
Τώρα είναι και ο Δημήτρης Χρυσικός.
Και πάντα ήταν το Κάλτσος Μπαλιάτο από τα στούντιο της Sacred Belt Recordings και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Τσάου.
Ήταν μια παραγωγή της Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.